Ert News Radio 105,8.
Πώς θα γίνει με το Fuel Pass, με μπέρδεψες τώρα πάλι.
Πώς θα τα πάρουμε με
τα λεφτά, πώς θα τα πάρουμε, τα λεφτά.
Μου άρχισε με τα λεφτά. Πρωί.
Τα λεφτά, 50 ευρώ είναι αυτά, δεν τα χάσουμε. Να σου πω, εγώ εμείς δεν τα παίρνουμε. Γιατί τα παιδιά μας μεγαλώσανε.
Για μας.
Ναι.
Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
Δεν έχει τίποτα κρυφού πόρου, παιδί μου. Δεν έχει τίποτα κρυφού πόρου.
Αν έχει αρχίσει απεσιόδοξα πρωί-πρωί, να μ' αρχίσει αυτό που μου λες για το Facebook, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
Σωστά. Ναι. Να σου πω, και εμείς γιατί παίρνουμε πιο λίγα από ό,τι παίρνουν οι διζελάδες. Που λέει, βγαίνουν και διαμαρτύρονται διάφοροι στα κανάλια. Μην διαμαρτύρεται κι εγώ.
Το ντίζελ έχει πάρει 50-60 λεπτά πάνω γι' αυτό.
Όχι, είναι τα μεταφορικά λέει. Γιατί οι διζελάδες είναι και αυτοί που. Έχουν τα φορτηγά και λοιπά και οπότε σου λέει για να μην περάσει ας πούμε στο ράφι.
Ναι, υπάρχουν και αυτοί που οδηγούν αυτοκίνητο ντίζελ όμως δεν είναι λίγοι.
Παιδιά μου έλεγε Γεωργίου, η γυναίκα μου έλεγε εδώ και ένα μήνα έχει τσιμπήσει το λάδι. Εγώ στον Κοσμάρα είχε μείνει το απόθεμα.
Στο έλεγα, δεν μ' άκουγες.
Είχε μείνει το απόθεμα στο μαγαζί που πήγαινα εγώ. 6,5 ευρώ ήταν από το φθηνό. 6,5 ευρώ το λίτρο πριν από ένα μήνα. Ναι. Παιδιά, πάω χτες 8 ευρώ.
Στο έλεγα.
Τι γίνεται, ρε εσύ, τι είναι αυτά.
Έχει τσιμπήσει πριν τον πόλεμο, μου πει.
Πριν τον πόλεμο έχει τσιμπήσει. Αλλά τώρα.
Έλεγα, καλά, τι έγινε. Τι έγινε και αυξήθηκε το λάδι.
Δεν πάει να δίνει πα, δεν πάει να δίνει ξεπά. Δηλαδή, να σου
άμα
πω, αυτό
θέλει,
το τέρα. Το τέρα δίνει τα δόντια του, έτσι. Μόνιμα δίνει τα
δηλαδή,
δόντια του.
Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κάποιο από την ανεξάρτητη αρχή σε κάθε σούπερ μάρκετ και ανά ώρα να ελέγχει τις τιμές.
Είναι απίστευτο. Καλημέρα, έτσι με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια μπαίνουμε σήμερα.
Ωραία, σας παραμονή 25 Μαρτίου.
Παραμονή της Εθνικής μας Επετείου, καλημέρα. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε σήμερα, Τρίτη, 24 Μαρτίου του 2026. Ναι, ακούτε Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Απέναντί μας ο λατρεμένος μας, ο ηχολήπτης της καρδιάς μας, ο τεχνικός καρδιάς μας, ο Γιάννης Πρίντεζης, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Τόσο σε Γιάννη. Η Γιάννα Αρβάνη και η Βασιλική Κολτσίδα. Μαζί με τη Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει μουσική. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν σήμερα είναι στα. Είναι, νομίζω πρέπει ούτε και εγώ, σήμερα ούτε στα πόστα. Εν πάση περιπτώσει, επιλέγει μουσική. Λοιπόν, σήμερα που είναι Διεθνής Μέρα για το Δικαίωμα στην Αλήθεια σχετικά με τις καταφανείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Καλά, τρεχαγύρευε. Δεν ούτε καν.
Πρέπει δηλαδή, να πει την Παγκόσμια ημέρα, την έχει ξεχάσει.
Και Παγκόσμια μέρα κατά τη φυματίωση.
Κάποτε πέθαναν άνθρωποι.
Θέριζε.
Βέβαια.
Θέριζε.
Τώρα μπορεί να αντιμετωπίζεται, έχουν βρεθεί τα φάρμακα, αλλά κάποτε πέθαναν άνθρωποι.
Μη συζητάς. Λοιπόν, τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μετεωρολογικών δεδομένων. Χτες έφτασε η θερμοκρασία στους μείον 3 Μάρτης Δάρτης, κανονικά έτσι.
Ναι, με ήταν κρύο. Και τώρα το πρωί 9 βαθμούς έγραφε το θερμόμετρο εδώ στην Άρτης.
Καλά τα λες. Μείον 2 η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία σήμερα, μέχρι 12. Στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, μείον 2 μέχρι 13-15. Στην Ήπειρο, 3 με 15. Εντάξει. Εντάξει. Στη Θεσσαλία 3 με 14, Βορειοανατολικό Αιγαίο 6 με 15, Κρήτη 7 με 17. Και εδώ Αττική, τι λέει,
8 βαθμούς.
Κάτσε, παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι, χιονόπτωση θα εκδηλωθεί το βράδυ στην Πάρνηθα και στον Κιθερώνα.
Όπα, και τώρα βλέπω ότι έχει 8 βαθμούς στην Αγία Παρασκευή.
Ναι, συγγνώμη, όντως, αλλά χιονόπτωση στην Πάρνηθα, δηλαδή.
Πάμε για χιονιά αύριο.
Όχι άσπρη μέρα, άσπρη νύχτα.
Τι μου λες να κάνουμε εκπομπή, θα πάμε να παίξουμε χιονοπόλεμο.
Χιονιές! 9 με 15. Και Σαλονίκη συννεφιά λέει με βροχές κατά περιόδους και θερμοκρασία 7 με 13 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, τώρα μην ακούει ο άλλος χιόνι. Θα ρίξει καμιά βουνοκορφή πάνω στην Πάρνηθα.
Θα πασπαλίσει λίγο, μην φανταστείτε ότι θέλουμε αντιολισθητικές αλυσίδες.
Εκεί που τριγυρνάει ο λύκος ελεύθερο. Να σου πω, πέτυχα τώρα τα παιδιά φεύγοντας. Μιλάμε. Την Κατερίνα και το Διονύση. Αγαπημένοι μας, φίλοι, συνάδελφοι, δημοσιογραφάρες, δεν το συζητάω.
Και λένε, πολλά χρόνια, είμαι φαν τους.
Ναι, και εγώ, εννοείται. Πολλά χρόνια. Λέει να πάρει ευχή, λέει, ξεχάσαμε, λέει, ξεχάσαμε την είδηση. Λέω, ευτυχώς, μας πάρετε την μπουκιά από το στόμα, διότι σήμερα μία είναι η είδηση, φιλενάδα. Μία είναι η είδηση σήμερα.
Συνταγή για μπακαλιάρο.
Όχι, ρε, σε αυτή την.
Άλλη στα παιδιά την κάλυψα.
Όχι, σε παρακαλώ. Έλα, εδώ θα σε τεστάρω. Όχι, θα σε τεστάρω. Εγώ σιγά μην σε αφήσω έτσι να στα δώσω όλα εύκολα.
Άρχισε πρωί-πρωί.
Ναι, ξέρω, θα. Μην αρχίσει να μου λε πολέμου τώρα και.
Όχι, τίποτα.
Σιγά την είδηση που είναι ο πόλεμο και που πάει ο Ντόναλντ Τραμπ να απεμπλακεί.
Κάνει διαβουλεύσεις μόνος του.
Ναι, με τον εαυτό του. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ούτε αυτή, ούτε η δίκη για τα ΤΕΜΗ. Θα έχουμε θέμα.
Βέβαια,
με τη δίκη για τα ΤΕΜΗ.
Εμείς
εδώ ακούσαμε. Συζητήσουμε. Μην το κουνήσει κανείς. Θα έχουμε θέμα. Καλό, βαρβάτο που θα συζητηθεί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δεν είναι όμως ούτε αυτή η είδηση.
Ποια είναι, πες.
Ούτε στο λιμενικό που έχουμε αλλαγή φρουράς. Ούτε φυσικά τα ΠΑΣ. Εντάξει, για τα ΠΑΣ έχεις κανονίσει εσύ, νομίζω.
Βέβαια, θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά, ναι. Γιατί έχουν πολλές απορίες και εμείς έχουμε απορίες.
Βέβαια. Έχουμε αλλαγή φρουρά στη Νέα Αριστερά, φίλε.
Το είπα προηγούμενη εβδομάδα.
Έμα, αυτές οι ειδήσεις είναι, θα τις ξεχνάς.
Και δεν μ' άφησε να ενημερώσω αναλυτικά.
Ευχαρίστα τους συναδέλφους που δεν την είπαν την είδηση, μας πάρουν την μπουκιά από το στόμα. Έχουμε όντως αλλαγή φρουρά στη Νέα Αριστερά. Νομίζω έχουμε μία. Πολιτική, ας το πούμε, ενέργεια, η οποία θα συνταράξει το πολιτικό σκηνικό.
Εντάξει, πάρετε το κύριο Σχαρίδη.
Με έναν τρόπο, ναι.
Θα δώσει και δαχτυλίδι.
Δαχτυλίδι το έχει ήδη πάρει ο άλλος. Για να μην παίρνει με το Χαρίτσα.
Επίσημα. Θα το δώσει επίσημα.
Το έχει πάρει ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης. Θα γίνει πρόεδρος. Ο κύριος Χαρίτσης λέει μαζί με κάποιους άλλους που είναι των ιδίων απόψεων. Γιατί ξέρει, στη Νέα Αριστερά του 1%, 1,5% πόσο είναι, 2, πόσο, 1, 1
από 1 μέχρι 2 τη δίνει.
Έχει είναι όσο. Υπάρχουν 7 διαφορετικές απόψεις, 2 κυρίαρχες.
Ναι. Η μία συνεργασίες, να συνεργαστούμε, η άλλη κινήματα.
Κινήματα.
Η
κινηματική αριστερά.
Ναι.
Λοιπόν, ο κ. Χαρίτσης λέει μαζί με την κυρία Αχτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και όχι μόνο.
Και άλλοι. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των βουλευτών συμφωνούν με τον κύριο Χαρίτση, από ό,τι φαίνεται. Να δούμε, βέβαια.
Πάνε, λέει, κατά Τσίπρα μεριά. Αλλά μέχρι να πάνε, που λέει, είναι μήνε μέχρι να φύγεις. Το έχεις ακούσει.
Ναι, γιατί δεν το έχει.
Μήνε μέχρι να φύγεις.
Ο κύριο Τσίπρα στο κόμμα.
Ναι, πού να πάνε.
Περιμένουν, πιέζουν και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Μένουν μέχρι να φύγουν, θα μείνουν, λέει, στο κόμμα βουλευτές. Γιατί κοιτάξτε να δει. Σου πω κάτι. Το χρήμα πολύ εμίσησαν. Τη δόξα ουδή. Το βουλευτιλίκι είναι άλλο, είναι ιερό πράγμα.
Εντάξει, έτσι. Και σου λέει δεν κινούμε και σε άλλη κατεύθυνση.
Δεν είμαι αλλού, εντάξει.
Χώραμε. Κεντρού αριστερά, χώρο κεντρού αριστερά.
Θα σου πω τι μου θυμίζει αυτή η φάση τώρα, ελπίζω να μην με παρεξηγήσει, γιατί εσύ είσαι και παρεξηγιάρα που λέει.
Πες το και θα σου πω.
Μου θυμίζει τη φάση του ζευγαριού. Τη φάση του ζευγαριού που χωρίζει, αλλά λέει θα μείνουμε μαζί για τα παιδιά.
Εμένουμε για τα παιδιά.
Θα μείνουμε μαζί για τα παιδιά. Τώρα ποια είναι τα παιδιά δεν ξέρω. Πολλές φορές τα παιδιά συνδυάζονται και με την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει στο ζευγάρι, διότι ως γνωστόν Το έλεγε και ένας ακροατής.
Εδώ δεν υπάρχει.
Παλιά το έλεγε και ένας φίλος. Θα σου πω. Η δυνατότητα του ανθρώπου να πάρει διαζύγιο, έλεγε ένας παλιός πολιτικός. Έχω αποκαλύψει, ποιος μην το πει στον αέρα.
Όχι, δεν το πω.
Παλιός έμπειρος πασοκάρα. Παλιά έλεγε και είχε δίκιο. Ότι συνιστά δίκτυ οικονομικής ευημερίας. Έτσι, η δυνατότητα του ανθρώπου να πάρει διαζύγιο. Να, ναι.
Τώρα...
Το ίδιο έλεγε και ένας ακροατής θες που δεν ήξερε τι έλεγε ο πολιτικός αυτός στη δεκαετία του 90 και του 2000, ο οποίος μας έγραφε ότι ρε παιδιά, λέτε για τη στέγη, το πρόβλημα της στέγης ξεκινάει από τα διαζύγια που έχουν πολλαπλασιαστεί, διότι φεύγει.
Υπάρχει από... ανάγκη για δύο σπίτια. Να συντηρήσει δύο σπίτια. Εδώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
Για την αριστερά λες.
Εδώ να... δεν νομίζω τι ότι είναι τα οικονομικά.
Τι είναι, για λέγε.
Αυτό είναι ένα συνενετικό διαζύγιο. Είναι ένα συνενετικό διαζύγιο.
Μέχρι
ο εξώστης να συγκροτηθεί. Αλλά αργεί να συγκροτηθεί ο εξώστης.
Αργεί αυτό.
Οπότε. Εντάξει, σου λένε και από την άλλη, άμα αποχωρήσουμε, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να στείλετε μηνύματα και να σχολιάσετε αυτά που λέμε, κρυάδες και σοβαρά, κάντε το άφοβα είτε μέσω Viber.
Αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη. Στείλτε καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Γιατί εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μην κάνουμε βουτιά στα βαθιά, αλλά έχει πολλά πολλά θέματα και σήμερα η επικαιρότητα.
Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Facebook. Πληκτρολογείτε Πρωινές Διαδρομές στη σελίδα μας, στο Facebook. Μπαίνετε, μαθαίνετε τα νέα μας, τα νέα της εκπομπής, τα νέα τα δικά μας, τα νέα της ημέρας. Και αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Το παίρνουμε αμέσως και. Βεβαίως, εφόσον το επιθυμείτε, το διαβάζουμε και στον αέρα. Η αλήθεια είναι ότι σας έχουμε παραπονεμένους στο τελευταίο διάστημα, όχι πολύ. Νομίζω ότι τις περισσότερες μέρες προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα περισσότερα μηνύματα. Ναι. Απλά όταν γίνεται ο κακός χαμός.
Είναι τόσο πολλά τα θέματα αυτές τις τελευταίες ημέρες που κυριολεκτικά δεν προλαβαίνουμε.
Να ξέρετε ότι σε κάθε περίπτωση τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε εμείς και μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ακόμη και όταν είναι επικριτικά, όταν μας ασκείτε κριτική, όταν κάνετε τις παρατηρήσεις σας, όταν διαφωνείτε με κάτι που λέμε, το λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη δύναμη. Άρα, άφοβα, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Κυρία, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Ναι, να θυμηθούμε γιατί ξεχνάμε.
Radio 105,8.
Τώρα είμαστε σε φόρμα.
Είμαστε σε φόρμα. Λοιπόν, είναι παραμονή της εθνικής μας επετείου. Και αισθάνομαι την ανάγκη, είμαι σίγουρος ότι και εσύ, και τώρα μιλώ πολύ σοβαρά, να μοιραστούμε ένα-δύο πράγματα με τους ακροατές. Φυσικά να σας πούμε ότι το Air News Radio αύριο, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, θα είναι εδώ, θα δώσει δυναμικό παρόν, φυσικά μέσα στο πνεύμα της ημέρας, με προσαρμοσμένο πρόγραμμα. Φυσικά θα παρακολουθήσουμε και την παρέλαση όταν... Εντάξει, εμείς δεν είμαστε τηλεόραση, ανά πάσα στιγμή να...
Αλλά θα συνδεόμαστε.
Αλλά θα συνδεόμαστε, προκειμένου... Δηλαδή θέλω να πω...
Να σας μεταφέρουμε το κλίμα,
όσο και
γίνεται,
να περιγράφουμε.
Ναι. Ναι.
Αλλά θα περιγράφουμε, θα είμαστε εκεί.
Είναι τηλεοπτικό γεγονός, όπως και να το κάνουμε, αλλά εμείς θα δώσουμε τον τόνο.
Ναι. Αύριο είναι η στρατιωτική παρέλαση, σήμερα είναι η μαυτική, έτσι δεν είναι, στο Σύνταγμα.
Βέβαια. Και να σας το θυμίσουμε, γιατί είμαστε σίγουροι ότι το θυμάστε, βέβαια, ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και σήμερα και αύριο.
Και σήμερα και αύριο.
Και σήμερα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι μια εργάσιμη ημέρα. Αύριο είναι αργία, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Να το έχετε υπόψη. Και στα σχολεία γίνονται και γιορτές σήμερα.
Βέβαια.
Γίνονται γιορτές.
Ξού και είχε λιγότερη κίνηση στους δρόμους.
Θα μου επιτρέψει να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στα παιδιά του γυμνασίου της Αρτέμιδας.
Καλημέρα, παιδιά. Και στους καθηγητές τους.
Τα οποία και στους καθηγητές τους που έκαναν χθες μάθημα, η τρίτη γυμνασίου. Και χαρήκαμε ιδιαίτερα για την εθνική επέτειο, έτσι, αφιερωμένο, μάθημα αφιερωμένο στην εθνική επέτειο, με την εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου. Την Κυριακάτικη εκπομπή, τη Σαββατιάτικη εκπομπή, ναι, του Δημήτρη Πετρόπουλου, μπερδεύτηκα. Σαββατιάτικη, ναι. Που ήταν αφιερωμένη κατά το ίμιση στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, τη Μεγάλη Θυσία. Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε αυτά που θέλαμε και οι δύο. Το ραδιόφωνο μας, το Air News Radio, ξεκινάει από αύριο ένα μεγάλο επταήμερο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Ένα αφιέρωμα στο οποίο συμμετέχουν, και το λέω πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όλες οι εκπομπές, ανεξαιρέτως όλες οι εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, τα αναλυτικά δελτία ειδήσεων, yeah, έτσι. Και τα μικρότερα θα μιλάνε για τις εκδηλώσεις που γίνονται. Λοιπόν, όλες οι εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων του Air News Radio παίρνουν μέρος σε αυτό το αφιέρωμα. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Εδώ η ομάδα παραγωγής του σταθμού, δηλαδή η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα, η Μαρία Κόντου, πρέπει να πούμε, και όχι μόνο, και ο κάθε παραγωγός ξεχωριστά, Όλοι όσοι ακούτε πίσω από τα μικρόφωνα εδώ του Ethnews Radio, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα αφιέρωμα, ελάχιστη ένδειξη τιμής σε εκείνους που έπεσαν στην έξοδο του Μεσολογίου, που σφαγιάστηκαν για την ακρίβεια.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η σωστή
λέξη. Η έξοδος του Μεσολογίου δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ήταν το γεγονός που συγκίνησε την Ευρώπη, που άλλαξε τη στάση της Ευρώπης για την Ελληνική Επανάσταση.
Έχω την εντύπωση ότι είναι το γεγονός το οποίο σημάδεψε όσο, βάσει τόση λίγα, αν όχι λίγα, σημάδεψε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Ακριβώς επειδή κινητοποίησε ολόκληρη την Ευρώπη, συγκίνησε όλη την Ευρώπη, δημιούργησε ένα τεράστιο ρεύμα φιλελληνισμού, ευαισθητοποίησε ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες στην Ευρώπη που ήταν εντελώς αδιάφορες για την Ελληνική Επανάσταση.
Ξεκίνησε ένα κύμα φιλελληνισμού, όχι ότι δεν είχε ξεκινήσει πριν, αλλά το ενδυνάμωσε. Ενέπνευσε ζωγράφους, ενέπνευσε καλλιτέχνες. Είχε συγκινήσει ιδιαίτερα αυτή η χούφτα των ανθρώπων, οι οποίοι πολιορκήθηκαν, πείνασαν και στο τέλος.
Υπέφεραν τα πάνδυνα.
Βέβαια.
Και στο τέλος σφαγιάστηκαν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η έξοδος του. Στη μεγάλη του πλειοψηφία σφαγιάστηκαν. Ελάχιστοι επέζησαν, έτσι. Ελάχιστοι επέζησαν και κατάφεραν να επιστρέψουν. Ταυτόχρονα, βέβαια, ενδυνάμωσε το φρόνημα των Ελλήνων που συγκλονίστηκαν από αυτή τη θυσία. Και έγιναν ακόμη πιο αποφασιστικοί στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας τους. Λοιπόν, είναι ένα αφιέρωμα μεγάλο, είπαμε καθημερινά, σε όλες τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ethnews Radio, το οποίο θα απλωθεί σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ενότητες. Ποιες είναι αυτές οι ενότητες? Η ιστορία της πολιορκίας και της εξόδου, η σχέση της εξόδου με την επανάσταση πριν και μετά, με την εξέλιξη δηλαδή. Η έξοδος και η σχέση της με τον φιλελληνισμό, αυτό που μόλις έλεγε η Μαρία, το τεράστιο ρεύμα φιλελληνισμού που δημιουργήθηκε, με το δημοτικό τραγούδι, το οποίο ενέπνευσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και με την τέχνη που ενέπνευσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, την έξοδο και το μεσολόγιο του σήμερα, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί, και βέβαια τις εκδηλώσεις για την ιστορική επέτειο, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει και θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο του Λαζάρου, έτσι δεν το λέμε, Κυριακή,
ναι,
των Βαΐων, 4
Σαββάτο
και 5 του μηνός. Οι εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι. Γιατί το δικό μας αφιέρωμα θα κορυφωθεί λίγες μέρες νωρίτερα, δηλαδή την Τετάρτη 1η Απριλίου, και αυτό δεν είναι πρωταπριλιάτικο, είναι αληθινό, με μια τρίωρη ζωντανή εκπομπή που θα κάνουμε από το Μεσολόγγι, από την καρδιά του Μεσολογγίου, από την πινακοθήκη του Μεσολογγίου. Μια τρίωρη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή για την οποία έχει κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός εδώ. Θα παρουσιάσουν δύο από τους πιο εκλεκτούς, έμπειρους και αγαπητούς μας συναδέλφους που γνωρίζουν άριστα αυτά τα θέματα. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, τον ξέρετε οι περισσότεροι, και ως ραδιοφωνικό παραγωγό και ως βασικό συντελεστή της τηλεοπτικής εκπομπής Μηχανή του Χρόνου, είναι ο διευθυντής της, έτσι. Και τον ακούτε και τα Σάββατα εδώ πέρα στις εξαιρετικές ιστορικές του εκπομπές. Ο Δημήτρης λοιπόν, μαζί με τον Ανδρέα τον Παπασταματή, ο οποίος επίσης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Τον ξέρω και τον αγαπούν οι ακροατές του Ethnews Radio.
Σε ζωντανά τραπέζια τα οποία θα στηθούν στο Μεσολόγγι, στα οποία θα συμμετάσχουν ιστορικοί, θα συμμετάσχουν συγγραφείς, αναλυτές, απόγονοι αγωνιστών, πολιτικοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι.
Πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Και θα μιλήσουν για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούμε εμείς να απονείμουμε με την ψυχή μας, με όλη μας την ψυχή και με όλη την ταπεινότητά μας, έτσι, απέναντι σε αυτή την τεράστια θυσία που πραγματικά άλλαξε το ρου της ιστορίας και, όπως είπαμε, με νομοτέλεια επιτάχυνε τις εξελίξεις προς την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Φυσικά καθημερινά
τα είπα όλα, Μαρία. Θα σας ενημερώνουμε για τα αφιερώματα. Η ομάδα του σταθμού με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ μεράκι, ετοίμασε αυτό το αφιέρωμα. Πιστέψτε μας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα χάσετε. Θα σας ενημερώνουμε καθημερινά για τις ώρες που θα μεταδίδονται οι συγκεκριμένες εκπομπές, λοιπόν.
Λοιπόν, 8 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πούμε ότι την διεύθυνση της παραγωγής για την εκπομπή στο Μεσολόγγι θα την έχει η Μαρία Κόντου. Τη μουσική επιμέλεια θα την έχει ο Γιώργος Τσολάκης. Νομίζω μια εκλεκτή ομάδα συναδέλφων έχει αναλάβει να επιμεληθεί όλο αυτό το αφιέρωμα, το οποίο, εγώ θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, αξίζει να το παρακολουθήσετε από αύριο και για 7 ημέρες. Η ώρα έχει πάει 8 και 27 πρώτα λεπτά και νομίζω ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε σιγά σιγά το κουβάρι της επικαιρότητας. Αρχής γενομένης βέβαια από αυτό για το οποίο όλοι ρωτάτε, τι γίνεται με την περίφημη νέα ενίσχυση, τα περίφημα νέα πάσα που έρχονται για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πολύ αγαπητό μας συνάδελφο, τον Άκη τον Αθανασόπουλο, οικονομικό συντάκτη, για να μας τα εξηγήσει, να μας τα κάνει, πώς το λες εσύ, τα λιράκια. Αυτό. Καλημέρα, Άκη.
Και ο Άκης μπορεί πάρα πολύ καλά. Καλημέρα, Άκη, σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα από μένα και στους γιο σας και στους ακροατές μας. Ναι, είναι μια δέσμη μέτρων η οποία θέλει κάποιες ερμηνείες, κάποιες εξηγήσεις. Μας έλυσαν χθες αρκετές απορίες ο υπουργός ο κ. Πιερακάκης και ο υφυπουργός ο κ. Πετραλιάς όταν εξειδίκευσαν τα μέτρα. Νομίζω ότι και οι όποιες τελευταίες απορίες έχουν μείνει θα λυθούν μόλις ανοίξουν οι πλατφόρμες, γιατί κάποια από αυτά τα μέτρα προϋποθέτουν αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, κάποια άλλα θα εφαρμοστούν αυτόματα. Αυτά που θα εφαρμοστούν αυτόματα θα τα δουν οι ενδιαφερόμενοι την ώρα ακριβώς που θα κάνουν τη συναλλαγή τους. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να έχουμε το νου μας την επόμενη εβδομάδα που θα ανοίξει η πλατφόρμα, μιλάω για το Fuel Pass, ώστε όσοι ενδιαφέρονται και όσοι βέβαια είναι μέσα στα κριτήρια να μην χάσουν ούτε μία μέρα και να πάρουν την ενίσχυση πριν το Πάσχα σε περίπτωση που θέλουν να ταξιδέψουν και θα ήταν καλό να τη χρησιμοποιήσουν στα κάψιμά τους. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτά τα τέσσερα μέτρα ποιους αφορούν και με ποιο σκεπτικό. Λοιπόν, πρώτον, ντίζελ, πετρέλαιο κίνησης, αλλά και πετρέλαιο που χρησιμοποιούν για την αγροτική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Το οξύμορο εδώ θυμίζω είναι ότι το πετρέλαιο κίνησης του ντίζελ όλη αυτή την περίοδο από την έναρξη του πολέμου μας και τώρα που μιλάμε ακολουθεί μια ανωδική πορεία πιο έντονη από αυτήν της αμόλυβδης.
Βέβαια, νομίζω έχει φτάσει στα ύψη της αμόλυβδης, Άκη.
Την έχει
ξεπεράσει, χθες την ξεπέρασε, βέβαια.
Οπότε εδώ κρίθηκε απαραίτητη μια γενναία ενίσχυση η οποία υπολογίζεται ότι στην Αγγλία θα φτάσει στα 20 λεπτά, δηλαδή από την 1η Απριλίου και μετά το 16 λεπτά είναι χωρίς ΦΠΑ, 20 με ΦΠΑ, εντάξει, τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει το τελικό, δηλαδή με ΦΠΑ. 20 λεπτά αν μιλάμε για σημερινή τιμή, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι μέχρι 1η Απριλίου δεν ανεβαίνει άλλο το πετρέλαιο και μένει εδώ που είναι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κοντά στο 1,90, μπορεί σε κάποιες περιοχές και κάτω από 1,90. Θα είναι εντάξει, okay, θα είναι ελαφρώς πιο ακριβό από όταν ήταν πριν τον πόλεμο, αλλά έτσι κι αλλιώς κανένας δεν είπε ότι με την παρούσα, με αυτά τα μέτρα μπορούμε να επιστρέψουμε ακριβώς εκεί που ήμασταν πριν τις εχθροπραξίες. Ωστόσο, θα μειωθεί. Συγγνώμη.
Κανένα πρόβλημα. Άκη μου, κανένα πρόβλημα. Απλά πρέπει λίγο να διακόψουμε να ακούσουμε τους τίτλους και σε ένα λεπτό επιστρέφουμε.
Ωραία.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, News Radio, πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οποίος μας εξηγεί πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία με τα πάσα για την βενζίνη, για το ντίζελ και γενικότερα τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την ανακούφιση από τις επιπτώσεις, τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έλα εκεί, σε διακόψαμε.
Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι για το ντίζελ έχουμε κατευθείαν την εφαρμογή του μέτρου στην Αγγλία. Δεν χρειάζεται αίτηση. Δεν χρειάζεται κάποιο fuel pass, δεν χρειάζεται να εκδώσει κάποιος ψηφιακή κάρτα. Αφορά τους πάντες, δεν έχει οικονομικά κριτήρια. Το diesel δηλαδή που θα βάλουν τα νοικοκυριά στα αυτοκίνητά τους, αλλά και το diesel που χρησιμοποιούν οι αγρότες για τα μηχανήματά τους, για τα αγροτικά μηχανήματα, τα αγροτικά οχήματα. Άρα εκεί είναι οριζόντια η επιδότηση, υπολογίζεται ξαναλέω στα 20 λεπτά. 20 λεπτά βέβαια πάντα σε σχέση με την τιμή που θα έχει 31 Μαρτίου, δηλαδή 1η Απριλίου εφαρμόζεται. Την τιμή που θα δούμε στην Αγγλία μία μέρα πριν, αυτή την τιμή θα αφαιρέσουμε 20 λεπτά, θα αφαιρέσουν όσοι ενδιαφέρονται δηλαδή, και την επόμενη κιόλας μέρα θα δούνε την τιμή 20 λεπτά φθηνότερη. Καμία αίτηση, καμία προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Πάμε στο δεύτερο μέτρο, το οποίο χρειάζεται και αίτηση και προϋποθέσεις. Εδώ είναι η αμόλυβδη. Ναι. Η αμόλυβδη λοιπόν θα ακολουθηθεί το μοντέλο του 2022, αλλά λίγο πιο διευρυμένο. Θυμίζω, 2022 είχαμε πάλι Fuel Pass.
Ναι. Ναι.
Το είχαμε για λίγο μεγαλύτερο διάστημα. Τώρα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός θα εφαρμοστούν για 2 μήνες. Αυτό τουλάχιστον είναι ο αρχικός
σχεδιασμός. Απρίλιο-Μάιο.
Ναι. Mm-hmm. Το ντίζελ που έλεγα πριν δηλαδή θα εφαρμοστεί για 2 μήνες. Τον Απρίλιο σίγουρα, μας έλεγε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Το Μάιο αφήνουν και ένα ερωτηματικό, μήπως έχει ηρεμήσει τόσο πολύ η κατάσταση και μήπως το Μάιο τελικά δεν εφαρμοστεί. Αν και με τη σημερινή εικόνα βλέπω το πετρέλαιο πάλι πάνω από τα 100 δολάρια. Δύσκολα θα τον γλιτώσουμε και το Μάιο. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν για 2 μήνες εφαρμογή των μέτρων. Στην αμόλυβδη ποια είναι η διαφορά? Στην αμόλυβδη πρώτον θα πρέπει μόλις ανοίξει η πλατφόρμα την άλλη εβδομάδα να σπεύσουν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση. Η πλατφόρμα θα είναι πιθανότατα στην ΑΔΕ με τους κωδικούς μας που κατευθείαν φαίνονται και τα εισοδήματά μας, άρα δεν χρειάζεται εμείς να δηλώσουμε τι εισόδημα είχαμε, ναι. Θα το δει μόνη της η πλατφόρμα.
Ναι.
Θα πρέπει να έχουμε αυτοκίνητο στο όνομά μας. Έτσι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι σε ένα ζευγάρι μπορεί το αυτοκίνητο, ας πούμε, να είναι στο όνομα κάποιου τρίτου προσώπου εκτός της οικογένειας. Πρέπει να είναι σε κάποιο από τα 2 μέλη του ζευγαριού.
Mm-hmm.
Επίσης, εάν το αυτοκίνητο είναι στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας, αλλά το χρησιμοποιεί ο γιος ή η κόρη,
ναι.
Ακόμα και αν ο γιος ή η κόρη έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν μπορούν να κάνουν αίτηση.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είναι στο όνομά τους.
Είναι βασικό αυτό.
Βέβαια.
Είναι πολύ βασικό.
Αν έχουν όμως έστω τα παιδιά, αν έχουν όμως έστω και ένα μικρό ποσοστό, μπορεί στο αυτοκίνητο ο γιος ή η κόρη να έχουν το 25% του αυτοκίνητου. Τότε μπορούν να κάνουν αίτηση. Απλώς προφανώς δεν μπορούν να κάνουν και τα παιδιά και οι γονείς.
Ένας για κάθε αυτοκίνητο δηλαδή. Ένας για κάθε αυτοκίνητο.
Ένας για κάθε αυτοκίνητο. Τα κριτήρια είναι όπως είναι στο σπίτι μου 2. 25.000 ευρώ άγαμος, 35.000 ευρώ ζευγάρι χωρίς παιδιά και για κάθε παιδί συν 5.000 ευρώ. Μία τετραμελής οικογένεια δηλαδή θέλει 45.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα, μέχρι 45.
Μάλιστα.
Αν έχει μέχρι 45 και έχει και κάποιο όχημα, αυτοκίνητο ή δίκυκλο ή μηχανή στο όνομά της, μπορεί να κάνει την αίτηση, θα πάρει στο κινητό.
Μάλιστα.
Την ψηφιακή κάρτα. Όσοι δεν έχουν κινητό, smartphone, θα πάρουν και αυτή η ενίσχυση, αλλά θα την πάρουν σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν και η ενίσχυση, όπως είχε γίνει και το 2022, θα είναι ελαφρώς μειωμένη.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν έχεις smartphone, θα πάρεις 50 ευρώ για την υπηρετική Ελλάδα και 60 ευρώ για τα νησιά. Αυτό είναι για το δίμηνο, έτσι, όχι 60
ναι,
το μήνα.
Γιατί εκεί είναι ακριβότερη βενζίνη, φαντάζομαι αυτή είναι η λογική.
Ακριβώς, αυτή είναι η λογική.
Mm-hmm.
Είναι για το δίμηνο, ξαναλέω το
σε
ποσό.
Ναι, 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 ναι.
Αν το βάλεις σε λογαριασμό, είναι ένα δεκάρικο κάτω.
Σε
δηλαδή, από τα ποσά που είπα, αφαιρούμε ένα δεκάρικο. Το 50 γίνεται 40 και τα 60 ευρώ γίνονται 50, αν τα βάλεις σε τραπεζικό λογαριασμό. Πολύ μεγάλη διαφορά, ναι, παραλίγο να το ξεχάσω, σε σχέση με το 2022, είναι ότι είσαι δικαιούχος, κάνεις αίτηση, μπαίνουν στο κινητό σου, στην ψηφιακή κάρτα, τα 50 ευρώ ή τα 60 ευρώ και εσύ αποφασίζεις όμως να μην το κινήσεις το όχημά σου. Τι γίνεται, πάνε χαμένα? Όχι, δεν πάνε χαμένα, διότι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, μετρό, τραμ, πας και εκδίδεις εισιτήρια. Πας και εκδίδεις μηνιαία κάρτα. Βάζεις το smartphone και χρεώνεται η ψηφιακή σου κάρτα. Δεν θέλεις ούτε τα μέσα μεταφοράς, θέλεις ταξί. Okay. Και στο ταξί λοιπόν θα υπάρχει δυνατότητα από το POS που είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλοι οι αυτοκινητιστές. Θα μπορεί λοιπόν το POS να διαβάζει την ψηφιακή σου κάρτα από το κινητό σου και να χρεώνεται αυτή η κάρτα και όχι η χρεωστική σου και να μην πληρώνεις δηλαδή απευθείας. Άρα και σε μέσα μεταφοράς και σε ταξί. Μάλιστα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, συν τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που είπα πριν.
Άκη μου, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Όλο αυτό το πακετάκι κοστίζει 300 εκατομμύρια. Λέει
305,
κυβέρνηση,
ναι. 300,
λέει η κυβέρνηση ότι θα πάρει ένα ποσό από τον ηλεκτρονικό τζόγο. Τα καζίνο.
Θα πάρει ένα ποσό από τον ηλεκτρονικό τζόγο, το οποίο υπολογίζεται κοντά στα 100 εκατομμύρια. Και επίσης εκτιμά ότι θα καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος του κόστους αυτού του πακέτου και από την διαφαινόμενη υπεραπόδοση της οικονομίας. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είμαστε ακόμα στο Μάρτιο, εχθές και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Οικονομικών εκτίμησαν ότι φέτος η οικονομία δείχνει ότι έχει την τάση να υπεραποδώσει. Υπεραπόδοση τι εννοούμε? Εννοούμε και καλύτερο ας το πούμε ρυθμό ανάπτυξης, δηλαδή το ΑΕΠ μας σαν χώρα να διευρυνθεί περισσότερο από όσο σχεδιάζουμε. Και αυτό, εφόσον συμβεί, θα φέρει περισσότερα φορολογικά έσοδα. Διότι αυτό σημαίνει όταν διευρύνεται το ΑΕΠ μιας χώρας, μπαίνουν φορολογικά έσοδα στο ταμείο. Εάν συμβεί αυτό, γιατί ξαναλέω, είμαστε ακόμα στο πρώτο τρίμηνο, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι θα πάμε πάλι όπως και πέρυσι και πρόπερση. Συνέβη και πέρυσι και πρόπερση αυτό. Είχαμε καλύτερο ΑΕΠ από την πρόβλεψη. Και είχαμε και περισσότερα φορολογικά έσοδα, μεγαλύτερο δηλαδή πλεόνασμα.
Κάτι τελευταίο.
Φαίνεται λοιπόν ότι και φέτος πάμε προς την κατεύθυνση. Να πω μόνο δύο κουβέντες. Λυπάσματα.
Αυτό ήθελα να μας ρωτήσουμε.
Λυπάσματα
ακτοπλοϊκά. Ναι, τι γίνεται.
Επιδότηση στο ταμείο, στην πηγή, στον χονδρέ, στη χονδρική, στη λιανική. Πάνε οι αγρότες να αγοράσουν μια ποσότητα λυπάσματος. Κάνει κανονικά 1.000 ευρώ με το παραστατικό. Το παραστατικό μάλλον αυτό θα επιδοτηθεί με 15%. Δηλαδή πιθανότατα, θα το δούμε πώς θα εφαρμοστεί, αλλά πιθανότατα 15% θα το πληρώσει έτσι και αλλιώς φθηνότερα ο αγρότης από την τιμή που θα γράφει το σακί με το λύπασμα, και μετά ο επιχειρηματίας θα αναζητήσει τη διαφορά, δηλαδή στα 1.000 ευρώ θα αναζητήσει τα 150 από το κράτος. Μάλιστα. Δηλαδή θα υποβάλει το παραστατικό και θα πάρει πίσω τα 150, το 15%.
Και για ακτοπλοϊκά, γιατί έχουμε το Πάσχα μπροστά μας.
Ακτοπλοϊκά, τέλος, τι συνέβαινε μέχρι τώρα. Καταρχάς, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, επειδή είχε ανέβει το ναυτιλιακό καύσιμο, μας έλεγαν προχθές κάποιοι άνθρωποι της αγοράς ότι χάνουν περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Μιλάμε για όλες τις ακτοπλοϊκές, όχι η καθεμία. Όλες μαζί λοιπόν, κάθε μήνα μπαίνουν μέσα 18 εκατομμύρια ευρώ επειδή είχε ανέβει το ναυτιλιακό καύσιμο. Αυτό υποστηρίζουν τουλάχιστον οι ίδιοι. Μπήκανε σε συζητήσεις με το οικονομικό επιτελείο. Προφανώς για να καλυφθούν αυτά τα 18 εκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε κανονικά να κάνουν αυξήσεις εισιτηρίων. Δεν θα μπορούσαν, από ό,τι λένε, να τα απορροφήσουν. Και το οικονομικό επιτελείο, με το οικονομικό επιτελείο λοιπόν κατέληξαν στην εξής λύση. Μέχρι στιγμής για τις εκπτώσεις που δίνουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δηλαδή σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, σε άτομα με αναπηρία, σε φοιτητές, σε στρατεύσιμους, αυτοί όλοι παίρνουν εκπτώσεις όταν μετακινούνται με τα πλοία. Yeah. Μέχρι τώρα οι εταιρείες δεν αποζημιώνονταν. Κάνανε τις εκπτώσεις, αυτό που λέμε, από την τσέπη τους. Τώρα θα αποζημιώνονται. Για κάθε εκπτωτικό εισιτήριο που θα κόβουν, θα αποζημιώνονται από το κράτος. Αυτό σημαίνει περίπου 56 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και με αυτό το ποσό, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι ούτε το Πάσχα θα έχουμε ανατιμήσεις, αλλά ούτε και το καλοκαίρι.
Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλημέρα.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
Τα κατάλαβες.
Λοιπόν,
τώρα
πρέπει να πούμε, να πούμε δύο λόγια. Υπήρξε και μια θετική αντίδραση, μάλλον ανάμεικτη αντίδραση, θετική αντίδραση από την πλευρά των ακτοπλών στα μέτρα της κυβέρνησης. Έτσι λένε ότι είναι μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλά, βέβαια, όλοι. Ή αν όχι όλοι, οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν είναι
αρκετά.
Ναι. Ωστόσο βλέπω ότι σε δηλώσεις που έκανε χτες, αν θυμάμαι καλά, βεβαίως χτες έκανε ο κύριος Θοδωράτος, ο πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, είπε ότι τα μέτρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση με βάση τις σημερινές συνθήκες. Εμείς ως Air News Radio από χτες έχουμε καταγράψει και πολιτικές αλλά και κοινωνικές αντιδράσεις.
Και θα συνεχίσουμε σήμερα.
Και βεβαίως θα συνεχίσουμε. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο λόγια σε σχέση με τις αντιδράσεις των φορέων της αγοράς. Η κυρία Ζάγκα μας έκανε εντύπωση, η αλήθεια είναι.
Είπε την ασπιρίνη.
Ασπιρίνη, εδώ. Ναι, στο Δημήτρη.
Επιμένοντας τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Ναι. Κυρία Ζάγκα, πρέπει να πούμε, είναι από τα πιο δραστήρια μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Το λέω, και υποψήφια βουλευτής υπήρξε.
Μα τι να παγώνει των βενζινοπολών, όπως την έχουμε αποκαλέσει. Πολύ δημοφιλής. Είχε ενδιαφέρον πάντως αυτή η τοποθέτησή της.
Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, είπε ότι είναι τα μέτρα σωστά, μεν, έτσι, σωστά.
Ζήτησε κι άλλα όμως.
Αλλά άτολμα.
Ζήτησε κι άλλα.
Άτολμα.
Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι για τη σχολεία στα μέτρα για τους αγρότες, για τα λοιπάσματα, λέγοντας ότι είναι θετικά τα μέτρα σε αυτό το τομέα. Βέβαια, εδώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει πως οι ίδιοι αγρότες τα αξιολογούν.
Ας πούμε, ο κύριος Αληφτήρας, για παράδειγμα, θα μιλήσουμε κι εμείς σήμερα.
Ναι, κι εμείς σήμερα.
Ο κύριος Αληφτήρας είπε ότι τα μέτρα ήδη έχουν αργήσει. Γιατί σημειώνονται ήδη αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.
Ας το συζητήσουμε μετά πώς ήδη σημειώνονται αυξήσεις στα λιπάσματα. Ξέρουμε ότι θέλει τουλάχιστον ένα μήνα το λίπασμα να έρθει και τα λοιπά. Πότε πρόλαβαν να αυξηθούν? Θα μας απαντήσω προσκεκλημένος μας συνέχεια.
Ανεπαρκή χαρακτήρισε τα μέτρα και ο κύριος Κενανίδης, είναι ο πρόεδρος των οδηγών φορτηγών, έτσι, των ιδιωτικών φορτηγών. Γιατί είναι, λέει, τεράστιες οι ανατιμήσεις στον δίζελ, δεν επαρκούν τα μέτρα για
Εντάξει, γίνεται, από ό,τι φαίνεται, γίνεται μια προσπάθεια η αύξηση στα μεταφορικά να μην μετακυλιστεί, να μην φτάσει στα ράφια.
Σωστά χαρακτηρίζει τα μέτρα ο κύριος Κορκίδης.
Μάλιστα.
Έτσι, ο κύριος Κορκίδης, άνθρωπος αγοράς επίσης. Ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα και με αντανακλαστικά. Ο πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά. Τώρα, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, νομίζω έχει μια σημαντική. Είδαμε, νομίζω, και στη Βουλή τις αντιδράσεις.
Βέβαια.
Λίγα λόγια ακούσαν τους αρχηγούς.
Κοίταξε, γιατί είναι λογικό και αυτοί να περιμένουν. Άμα δεν ξέρουμε το βάθος της κρίσης.
Ουσιαστικά τα χαρακτήρισαν. Άτολμα,
άτολμα και καθυστερημένα. Άτολμα και καθυστερημένα. Ο καθένας από τη δική του πλευρά, αλλά αν μπορούμε να το συνοψίσουμε σε ένα τίτλο, αυτό είναι. Άτολμα και καθυστερημένα τα μέτρα.
Λοιπόν, βλέπω τώρα μια είδηση. Παρακαλώ την κυρία Αρφάνη, εδώ την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, να μάθουμε κάτι περισσότερο. Νωρίς τα ξημερώματα διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα Άγια Νάργυρη λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο κοντά στη γραμμή στο ύψος του Δούλιο Σίων. Με εντολή της πυροσβεστικής και του διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ, σιδηρόδρομη Ελλάδας, και σύμφωνα με ενημέρωση Hellenic Train, διακόπηκε.
Για λόγους ασφαλείας.
Για λόγους ασφαλείας.
Βέβαια. Θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, περισσότερες πληροφορίες σε λίγο.
Να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Και εμείς πάμε γρήγορα και πριν δούμε τα δικά σας μηνύματα, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, προκειμένου να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Μην ξεχνάμε τις συνήθειές μας, γιατί μας γκρινιάζετε μετά και έχετε τα δίκια σας.
Βέβαια. Η δίκη των τεμπών, θα έλεγα πάντως, ότι είναι το κυριαρχή. Θέμα που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Όχι. Όχι μόνο.
Ναι, κυριαρχεί. Ναι. Δεν μονοπολεί, κυριαρχεί.
Η Καθημερινή, ας πούμε, γράφει για πρεμιέρα με εντάστη δίκη των τεμπών και δημοσιεύει μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία από ντρόουν, πρέπει να είναι.
Ναι, βέβαια. Ναι,
το συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου χθες ξεκίνησε η δίκη των τεμπών με εντάσεις, καθώς όλοι οι παράγοντες της δίκης χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις συνθήκες.
Ζήτησαν μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα. Ναι. Είχαμε απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα το δούμε συνέχεια.
Ναι. Το κύριο θέμα της εφημερίδας, βέβαια, είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γράφει η Καθημερινή: ο Τραμπ αναζητεί διέξοδο από τον πόλεμο. Το πρώτο μήνυμα αποκλιμάκωσης, γράφει η εφημερίδα, ακριβώς 24 μέρες μετά την άρχιση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έστειλε χθες το πρώτο ηχηρό μήνυμα αποκλιμάκωσης, όταν έκανε λόγο για παραγωγικές συνομιλίες που, όπως ισχυρίστηκε, είναι σε εξέλιξη και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία με το Ιράν. Στο άκουσμα αυτών των δηλώσεων, γράφει η εφημερίδα, οι αγορές ενέργειας πήραν μια ανάσα ανακούφισης, που μένει να φανεί όμως αν θα είναι προσωρινή ή όχι. Με την ευκαιρία να πούμε ότι έχουμε νεότερα σε σχέση με το θέμα του πετρελαίου, έτσι, διότι όντως αρχικά υπήρξε μια πτώση, αλλά από ό,τι βλέπω έχουμε πάλι άνοδο. Ναι.
Πάνω από τα 100 δολάρια.
Ναι.
Γιατί χτες κάποια στιγμή έπεσε ακόμη και κάτω από τα 100.
Στα 91,75.
Ακριβώς.
Έτσι.
Δόθηκε μια ελπίδα. Καταλαβαίνεις ότι μην έχουμε οριστικό τέλος του πολέμου.
Τώρα το Brent, τώρα το Brent το βλέπουμε στα 103 δολάρια. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Εν τω μεταξύ, να πούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι είχαμε και μια έκκληση από την Ursula von der Leyen για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πάρα πολύ κρίσιμη για τις παγκόσμιες αλυσίδες προμήθειας ενέργειας. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα με την Καθημερινή.
Ναι.
Κύριος τίτλος: πήρε το πράσινο φως η ασπίδα του Αχιλέα. Είδες, ρωτούσε πάρα πολύ έντονα χτες η Μαρία Γεωργιού τον κύριο Δαβάκη τι γίνεται με την ασπίδα. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση από τον Πρωθυπουργό, ενέκρινε το πρόγραμμα αμυντικής θωράκισης της χώρας μέσω σύγχρονων οπλικών συστημάτων και προγραμμάτων όπως η ασπίδα του Αχιλέα. Πάγωσαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι. Ένα ακόμα θέμα: η τουριστική αγορά αισθάνεται τις πρώτες επιπτώσεις του πολέμου. Και ενδιαφέρον, νομίζω, οι τηλεπωλήσεις και οι διαδοχικές καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης. Είναι τεράστιο το θέμα.
Βέβαια.
Άκου κάτι ακόμα.
Συζήτησα με την κυρία Δημογλίου, είδες που έδωσε και συμβουλές αυτούς που την έχουν πατήσει.
Και ακούστε κάτι ακόμα. Γιατί έχει τη σημασία του, νομίζω. Γιάννης Παναγόπουλος στο αρχείο υπόθεση για το πόθεν έσχεση.
Δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.
Πολλά, τεράστια ερωτήματα.
Εχθές δεν πίστευα που τη διάβασα. Λοιπόν, να πέρασω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Πώς μεταφράζονται τα μέτρα στήριξης. Γιατί Το δεύτερο θέμα που υπάρχει σε όλες τις εφημερίδες είναι τα μέτρα στήριξης. Αποκωδικοποίηση ο τίτλος. Τι μπορείτε να κάνετε με την επιδότηση ανά περίπτωση. Τα ακούσατε σε εμάς αναλυτικά πριν. Σε άθλιες συνθήκες η δίκη των Ντεμπών, Ελλάδα 2026, στιβαγμένη συγγενής των θυμάτων, όρθιοι δικηγόροι, εξόριστοι δημοσιογράφοι, την 1η Απριλίου θα συνεχιστεί, την άλλη Τετάρτη δηλαδή, θα συνεχιστεί η δίκη με το Ιράν, γιατί ο Τραμπ έκανε ένα βήμα πίσω. Τίτλος από τα νέα και κάτι ακόμη, Πασόκ, το συνέδριο θα εγκρίνει υποψήφιους προέδρους.
Η απογευματινή έχει πρώτο θέμα την υπόθεση Παναγόπουλου. Τίτλος, ο αγώνας τώρα στο τζακούζι δικαιώνεται. 600.000 ευρώ για το συνέδριο της ΓΕΣΕ, 420 συνδικαλιστές σε πεντάστανο ξενοδοχείο στην Κρήτη, δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, φαγητό και ψυχαγωγία, Παναγόπουλος, Φωτόπουλος, τα τιμολόγια και η πρακτική, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Διαβάζουμε επίσης, Μέση Ανατολή χορεύουν οι αγορές με ατελεσίγραφα Τραμπ σε Τεχεράνη. Για τη δίκη των Ντεμπών, τίτλος, το φιάσκο με την αίθουσα σε αριθμούς. Και σε ό,τι αφορά το θέμα των... πώς το πούμε τώρα, των καυσίμων, διαβάζουμε ιδιοκτήτες δικύκλων, 231.000 δικαιούχοι για το ΠΑΣ, έτσι, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, 2.866.000 οι δικαιούχοι, δηλαδή ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τα δίκυκλα πάνω από 9 στους 10, σε ό,τι αφορά τα οχήματα, τα αυτοκίνητα, πάνω από 3 στους 4.
Μάλιστα.
Για τα πάσα, έτσι.
Ναι, ναι, για το fuel pass. Η εφημερίδα των συντακτών, πρώτο θέμα, ΑΕΠ, Predator και Μητσοτάκης. Η ΕΦΣΥΝ παρουσιάζει την ιστορική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όλα τα στοιχεία οδηγούν στο Μέγαρο Μαξίμου, διαβάζουμε από την ΕΦΣΥΝ, κρατική εμπλοκή, ενιαίο κέντρο και φυσικά Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τα υπόλοιπα θέματα. Βενζίνη ΠΑΣ, λίγα και από την τσέπη μας. Ο τίτλος από την εφημερίδα. Μέση Ανατολή, ειρηνική μεταστροφή Τραμπ για τον κατευνασμό των αγορών και ο δεύτερος θάνατος των 57, δίκη των Ντεμπών.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Δίκη χωρίς οξυγόνο». Με αυτό ασχολείται επίσης, αυτό είναι το κύριο θέμα. Ο υπεύθυνος του ΕΣΚΟΥΣ Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί, γράφει η εφημερίδα. Η αίθουσα, λέει, που προετοιμαζόταν για 2 χρόνια, αποκαλύπτει τα σχέδια της κυβέρνησης για ευτελισμό της ακροαματικής διαδικασίας και φήμωση της αλήθειας. Η θελημένα έσαν ένα ασφικτικό σκηνικό που δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλους τους παράγοντες της δίκης, τους συγγενείς και τους δημοσιογράφους.
Μάλιστα. Ριζοσπάστης. Λαϊκή απέτηση για καμιά συγκάλυψη να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Ξεκίνησε η κύρια δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, μάλλον στα υπόλοιπα θέματα του πρωτοσέλιδου, είναι αυθόδης πυρετός σε κοπάδια της Λέσβου, στο πόδι όλο τον ΣΥ για ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Και η κυβέρνηση για τις πολεμικές ανατιμήσεις, μέτρα κοροϊδία για το λαό, κερδισμένοι όμιλοι που μετρούν τεράστια κέρδη.
Η Εστία έχει τίτλο, το διαβάζω, ασχολίαστο, παράθυρο για εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άφησε ανοιχτό το τυγείο ιδιωτικές συζητήσεις σε ανεπίσημες συσκέψεις από τον Πρωθυπουργό. Πλήρης επιβεβαίωση της Εστίας Κυριακής. Διαβάζω τη λέει εφημερίδα, τίποτα άλλο. Μόνο το ρεπορτάζ.
Ναι, ναι.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο επισπεύσεως των εκλογών άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας ερωτήσεις κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επιβεβαίωσε έτσι πλήρως την αιστεία της Κυριακής, η οποία αναφέρεται στα κυβερνητικά εκλογικά σχέδια υπό την πίεση των εξελίξεων με τίτλο Άρων-Άρων εκλογές κλπ. Ναι, μεν, γράφει η αιστεία, ο κ. Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι στις επίσημες συσκέψεις δεν έχει ακούσει να συζητείται τέτοιο θέμα, αλλά δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει αν μπορεί να το λέει αυτό ιδιωτικός κάποιος. Αφήνει ανοιχτό παράθυρο.
Μάλιστα.
Ασχολίαστο.
Περνάω εγώ στον ελεύθερο τύπο.
Ασχολίαστο.
Ναι. Ναι. Ανέφερες ακριβώς τι γράφει το πρωτοσέλιδο.
Τι λέει, ναι.
Τέσσερα μέτρα σπίδα για την τσέπη. Αναφέρεται στα μέτρα που ξαγγέλθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Διαμαρτυρίες για την αίθουσα της δίκης. Αναφέρεται στη δίκη των Ντεμπών. Τρίτο θέμα. Ήξης αφήξης Τραμπ για τον πόλεμο.
Κόντρα νιουζ, κύριος τίτλος ασέβεια προς 57 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη, εικόνες ντροπής στην πολύκροτη δίκη που διακόπηκε πριν καν αρχίσει. Έκθετος ο Φλωρίδης για τον μπάχαλο που προκάλεσε την οργή των συγγενών. Και Ντόναλντ Τραμπ, ραγδαίες εξελίξεις μετά τη στροφή του Αμερικανού Προέδρου να μην εκτελέσει το τελεσίγραφο στο Ιράν.
Και η εφημερίδα Μανιφέστο, ναι, ισχυρό ανάχωμα κατά της ακρίβειας, 3+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση, το πρώτο θέμα από το Μανιφέστο.
8:53 πρώτα λεπτά η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που καταφθάνουν συνεχώς εδώ, είτε μέσω Viber, είτε μέσω Facebook, μέσω Viber, για να στείλετε μήνυμα, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News, η πρώτη, η Radio, η δεύτερη.
Μέσω Facebook είναι η σελίδα της εκπομπής, η επιλογή σας, πρωινές διαδρομές, και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Just lay here, would you lie with me and just forget the world?
Λοιπόν, 8 και 54 πρώτα λεπτά η ώρα, και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, να δούμε πώς βλέπουν τα σούπερ μάρκετ τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τόσο σε ό,τι αφορά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, την πρώτη δέσμη, όσο και σε ό,τι αφορά τα χτεσινά, τα fuel pass.
Βέβαια.
Να δούμε αν και με έναν τρόπο μπορούν να αποτελέσουν ένα είδος, ας πούμε, πώς το πούμε, παυσίπονου μόνο, ή αντίδοτο. Ναι.
Κάπως καλύτερο ακούγεται το και, αντίδοτο, και, αλλά και για να ανακόψουν το κύμα αυξήσεων που θα οφειλόταν στα μεταφορικά κυρίως. Ναι.
Και,
δεν είναι.
Και επίσης να έχουμε και μια εξήγηση γιατί έχουμε ανατιμήσει τα ράφια ήδη. Κύριε Πεταλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Επίσης.
Και σε εσάς. Και σε εσάς.
Λοιπόν, καταρχάς πείτε μας πώς είδατε τα μέτρα.
Κοιτάξτε, οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ανακουφίσει έστω και ένα μέρος, ιδιαίτερα τα ευάλωτα νοικοκυριά, μόνο καλοδεχούμενο μπορεί να είναι. Ναι. Όλοι οι ειδικοί όμως συμφωνούν ότι η ευημερία στην Ελλάδα και το βιωτικό επίπεδο επηρεάζεται πολύ από υψηλή έμεση φορολογία σε σχέση με τις παραγωγικές επενδύσεις και την ικανότητα της χώρας να δίνει μισθούς μεγαλύτερους και καλύτερους. Και όσοι έχουν την ευθύνη μέσω μακροχρόνια πρέπει να το δουν αυτό και να επενδύσουν σημαντικά και στην παραγωγικότητα αλλά και στη μείωση, τη μόνιμη μείωση της έμεσης φορολογίας.
Βέβαια, αυτή είναι η γενική αντιμετώπιση των μέτρων. Το ερώτημα είναι, πρώτον, θα ανακόψουν το κύμα της ακρίβειας που αναμενόταν λόγω της αύξησης των μεταφορικών, γιατί περισσότεροι επαγγελματίες έχουν ντίζελ. Το ντίζελ ανέβηκε. Θα καταφέρουν να το ανακόψουν κατά κάποιο τρόπο.
Των νέων ανατιμήσεων θα πω, όχι της ακρίβειας, αν μου επιτρέπεις.
Ωραία.
Γιατί η ακρίβεια είναι δεδομένη.
Σωστά.
Της
νέας ακρίβειας, πώς αλλιώς να το πούμε, ναι, για να γίνουμε. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
Ο πληθωρισμός τα τελευταία 5 χρόνια έχει ανέβει σε όλο τον δυτικό κόσμο, στα τρόφιμα ιδιαίτερα κατά 35% και είναι σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Επομένως, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων που αναφέρεστε, έχουμε περαιτέρω τάσεις αύξησης του πληθωρισμού. Ήδη αυτό το βιώνουν και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μέσα από το κόστος της ενέργειας ή από την πρώτη μέρα. Και γι' αυτό το λόγο και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την πολιτεία να μην περάσει στην εφοδιαστική αλυσίδα όλο αυτό το κόστος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτά τα γεωπολιτικά θέματα θα εκτονωθούν σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Ναι. Μέχρι σήμερα μπορώ να σας πω ότι αυτό που τουλάχιστον στα τυποποιημένα προϊόντα στην εφοδιαστική αλυσίδα που επηρεάζει τα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχουν ανατιμήσεις. Δεν έχουμε δει νέους τιμοκαταλόγους από προμηθευτικές εταιρείες.
Στα ράφια όμως βλέπουμε εμείς, κύριε Πεταλά, πρέπει να σας πω. Βλέπουμε στα ράφια. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ο ίδιος, έτσι, ο οποίος τυχαίνει να είμαι ο άνθρωπος ο οποίος τροφοδοτεί το σπίτι, εγώ πάω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, βλέπω ανατιμήσεις και βλέπω και αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Να σας πω και συγκεκριμένα, χειροπιαστά πράγματα, έτσι, όχι γενικά και αόριστα.
Mm-hmm.
Στο λάδι, ας πούμε, ξαφνικά είδαμε μία έκρηξη τιμών εκεί που είχαν πέσει οι τιμές στο ελαιολάδου τον τελευταίο μήνα.
Σταδιακά
να έχει φτάσει κατά 1,5 ευρώ έχει αυξηθεί η τιμή του ελαιολάδου.
Αυτό πριν αρχίσει ο πόλεμος.
Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Έτσι.
Κοιτάξτε, για το ελαιόλαδο έχουμε τα επίσημα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία το μετράει, γιατί είναι ένα σημαντικό προϊόν για τη διατροφική.
Και εμείς, πιστέψτε μας, και εμείς το μετράμε, πιστέψτε μας, με κάθε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ και εμείς το μετράμε.
Σας πιστεύω, ναι, ναι. Απολύτως σας πιστεύω. Εξάλλου, είναι πολλές αλυσίδες, πολλά είδη λαδιών και μπορεί κάποιος να συγκρίνει και πρέπει να συγκρίνει όμοια πράγματα μεταξύ τους.
Ναι,
δεν
ακριβώς.
Είναι εύκολο. Αλλά τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το ελαιόλαδο σε σχέση με πέρσι τέτοιον καιρό είναι κάτω 37% η τιμή του. Και αυτό είναι φυσιολογικό γιατί έχει αυξηθεί σημαντικά η παραγωγή στην Ισπανία, που είναι η βασική χώρα, ναι, που παράγει ελαιόλαδο στον πλανήτη.
Από τα χαμηλά πάντως έχει ανέβει.
Από τα χαμηλά πρώτης ανόδου πριν από 2 χρόνια είναι λίγο περισσότερο, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι.
Ναι, αλλά να σας πω, συμβαίνουν παράλογα πράγματα, τα οποία δυσκολεύεται και ο καταναλωτής να κατανοήσει. Δηλαδή, βλέπει ένα προϊόν στο ράφι να μειώνεται η τιμή του. Εγώ σας λέω το ελαιόλαδο συγκεκριμένα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο είχε φτάσει συγκεκριμένη αλυσίδα, συγκεκριμένη μάρκα, στα 6,5 ευρώ το λίτρο. Και μέσα σε ένα μήνα, 1,5, έφτασε πάλι τα 8. Πώς είναι λογικό αυτό?
Το μόνο που μπορώ να ερμηνεύσω εγώ, κύριε Αδαμόπουλε, σχετικά με αυτό που περιγράφεται, είναι αν υπήρχε κάποια ειδική προσφορά για ένα χρονικό διάστημα, που γίνεται αρκετές φορές, και μετά όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα επανέρχεται στην κανονική του τιμή.
Επίσης, πρέπει να πούμε ότι και σε μια σειρά άλλων ειδών, κυρίως τροφίμων, βλέπουμε συνεχώς ανατιμήσεις. Δηλαδή, είναι λογικό, ιδιαίτερα τώρα μετά το ξέσπασμα της κρίσης, ήρθαν ανατιμήσεις χωρίς να υπάρχει ένας ορατός λόγος, υπαρκτός λόγος, ας πούμε, να συμβεί κάτι τέτοιο.
Πότε πρόλαβε?
Στα τυποποιημένα προϊόντα μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή οι τιμοκατάλογοι υποχρεωτικά έρχονται από τους νομοθετές και πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν υπάρχει τέτοια τάση. Εκεί που υπάρχει όμως, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, τα νοπά προϊόντα δηλαδή, τα οποία έτσι και αλλιώς διαμορφώνονται οι τιμές τους κάθε μέρα ανάλογα με την προσφορά, τη ζήτηση, τη διαθεσιμότητα και σίγουρα το κόστος στο μεταφορικό και το κόστος της ενέργειας έχει επηρεάσει πολύ την παραγωγή και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους. Και αυτό έχει περάσει σε ένα μέρος στην εφοδιαστική αλυσίδα και έχει περάσει και στις τιμές.
Μάλιστα.
Πάντως, ουσιαστικό αντίδοτο, εσείς λέτε ότι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η μείωση των εμέσων φόρων. Αυτό να κρατήσω από την τοποθέτησή σας.
Αυτό σε συνδυασμό με παραγωγικές επενδύσεις, γιατί κύριε Αδεμόπουλη, η Ελλάδα χρειάζεται παραγωγικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν μόνιμα εισοδήματα. Μάλιστα. Και η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται σε παραγωγικές επενδύσεις κυρίως.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρες σε όλες και όλους και ιδιαίτερα στο φίλο μου το Φρέντι, πρέπει να πούμε, ο οποίος είναι στο κέντρο και έχει πιάσει βάρδια και αυτός, όπως και αρκετοί άλλοι, δεν έχουν απεργία οι οδηγοί ταξί σήμερα.
Όχι, νομίζω δεν έχουν απεργία.
Δεν έχουν, στη Θεσσαλονίκη.
Νομίζω ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Θα το ψάξουμε. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
Ρίχνουμε τα χαρτιά κάθε μέρα γι' αυτό.
Λοιπόν, και σε λίγο θα σας ενημερώσουμε και για την κίνηση.
Earth News Radio 105,8.
Cereal bar.
Πάλι καλά που μας επαναφέρει στην τάξη ο Ψωμιάδης. Αλλιώς έξω θα είμαστε ακόμα και θα μιλάγαμε με την Αρφάνη. Συζητάγαμε, κυρίες και κύριοι, για την επικαιρότητα. Ξέρεις, τα πιο σημαντικά πράγματα σε ένα μέσο ενημέρωσης ενδεχομένως να ακούγονται εκτός αέρα. Και όλες αυτές οι βαρύγδουπες αναλύσεις πραγματικά να. Δεν το λέω ηρωνικά κατά
μένα. Το λέμε δεκάδες φορές.
Ουσιαστικά να συνοψίζονται σε τρεις κουβέντες. Λέγαμε, ας πούμε, τώρα για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν και πόσο δραματικά αλλάζουν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην οικονομία. Από τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που πιστεύεις ότι έρχεται η καταστροφή, έρχεται μια δήλωση και εξομαλύνει τα πράγματα. Και να σου πάλι, πώς το λέγει η Μαρία, Μαρία μου, πώς το λέγει, στο σκαμπανέβασμα. Αυτό, τα ίδια.
Το είδαμε στις στιγμές των καυσίμων. Ο τίτλος ποιος θα μπορούσε να είναι στις θεσμικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ? Πενθύμερη, ενεργειακή και χειρία. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Γιατί αμέσως μετά, μέσα στην ημέρα, είδαμε και δημοσιεύματα ότι ετοιμάζονται κάποιοι χιλιάδες πεζοναύτες για την περιοχή, όταν θα λήξει ουσιαστικά η εκεχηρία. Μήπως δεν είναι τυχαίο ότι η εκεχηρία λήγει Σάββατο?
Έλατε.
Γιατί υπάρχει ένα συσχετισμό σε σχέση με τις χρηματαγορές και το πότε γίνονται οι επιχειρήσεις. Θα θυμάσαι ότι και η επιχείρηση στη Βενεζουέλα και ο βομβαρδισμός στην Τεχεράνη έγινε Σάββατο.
Πάντως, εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ τίμιος και με σένα και με το ακροατήριο και με όλους μας. Αδυνατό πια να παρακολουθήσω τον Ντόναλντ Τραμπ. Αδυνατό.
Και δεν είσαι ο μόνος.
Αδυνατό. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι αλλάζει στάση από 24 ώρες σε 24 ώρο. Αυτό, εντάξει, λες ότι ανάλογα και με τις εξελίξεις, λογικό είναι, προσαρμόζεται. Μπορεί να αλλάξει στάση 4 φορές τη μέρα. Είναι, δηλαδή, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Μπαίνεις, ας πούμε, να παρακολουθείς τα πρακτορία στις 8 το πρωί.
Διαβάζεις μια δήλωση.
Και στις 12 το μεσημέρι. Κούμπα, τελείως άλλα.
Εν τω μεταξύ είναι και επικοινωνιακός. Μιλάει συνέχεια με τους δημοσιογράφους. Όποτε τον ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι, απαντά. Εδώ, οπότε ταξιδεύει με το Air Force One. Συζητάμε τους δημοσιογράφους. Οπότε έχουμε μια υπερπληθώρα δηλώσεων και πληροφοριών.
Από το θα τους διαλύσω, θα τους εξαφανίσω, θα τους συντρίψω, τους βαράω για πλάκα κλπ. Δεν θέλω καμία συζήτηση, δεν κάνω καμία διάθεση.
Τώρα,
τώρα είμαστε σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις και έτοιμοι να σφυρίξουμε.
Μακάρι πάντως. Γιατί είναι ένας πόλεμος που και η κοινή γνώμη αισθάνεται αποσβολωμένη, αλλά και η διεθνής κοινότητα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αρνείται να πάρει θέση. Να πει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο.
Να παρακολουθείτε τις εξελίξεις από το Air News Radio 105,8, το Air News εννοείται, αλλά και από το airnews.gr υπάρχει ένα καταπληκτικό live blogging, πρέπει να πούμε, όπου εάν μπείτε, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, θα είστε σε θέση να ξέρετε τα τελευταία νέα. Εμείς να πούμε μέχρι στιγμής πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
Έλα, ναι, ναι, έλα να
λοιπόν,
κάνουμε.
Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον IDF, τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος τόνισε ότι η επίθεση στόχευε στο βόρειο τμήμα της χώρας και ότι ισχυρές αντιροπορικές δυνάμεις δουλεύουν για να αναχαιτήσουν την απειλή. Αλλά λίγο αργότερα ακούστηκε μια πολύ δυνατή έκρηξη πάνω από την Ιερουσαλήμ και χτυπήθηκε μια γειτονιά. Κατοικημένη περιοχή.
Κατοικημένη περιοχή, ναι. Έβλεπα τα πλάνα που μεταδίδουν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Ναι, πρόκειται για μια κατοικημένη περιοχή με πολυκατοικίες, με αυτοκίνητα.
Βέβαια, λένε ότι πληροφορίες δεν υπάρχουν και αναφορές για θύματα από αυτή την επίθεση, αλλά καλού κακού έστειλαν διασώστες. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο μέτωπο, το Υπουργείο Ηλεκτρισμού του Κουβέιτ δήλωσε ότι 7 γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας, βγήκαν off δηλαδή. Λόγω ζημιών από την πτώση, πρόσεξε, όχι πυράβλων, αλλά συντριμιών από αναχαιτήσεις πυράβλων.
Γιατί έχουμε ζημιές και από τα συντρίμια των πυράβλων.
Και ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
Θα συνεχίσει.
Ναι.
Αυτή είναι, από χτες αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και η είδηση που έχουμε. Ταυτόχρονα σήμερα η Wall Street Journal γράφει ότι η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πλησιάζουν σε ενεργό εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την εφημερίδα, σύμφωνα με το μέσο του Wall Street Journal, επαναλαμβάνω, χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες θα φτάσουν την Παρασκευή στη Μέση Ανατολή, την ίδια μέρα δηλαδή που λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για τη συμφωνία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι βέβαια ασκείται και μια πίεση μέσω αυτού του δημοσιεύματος.
Επειδή παρακολουθούμε και εμείς εδώ, βέβαια στο ραδιόφωνο, όπως καταλαβαίνετε, τις εξελίξεις και γύρω από την τιμή του πετρελαίου, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά το Brent έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάλι στα 98,8.
Αυτό, 8,9, αυτό που βεβαίωνε το σκαμπανεύασμα που λέγαμε.
Αυτό που έλεγες. Λοιπόν, έτσι εξελίσσονται περίπου τα μέτωπα. Μάλλον τα νέα από τα μέτωπα των πολεμικών επιχειρήσεων. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι μια έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών απίφθινε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τώρα θα μου πεις, τη λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη. Εντάξει.
Εντάξει. Ναι. Δείχνει τη στάση της Ευρώπης όμως.
Ενώ εδώ οι δικοί μας κυβερνώντες, δηλαδή, θέλω να πω, αισιοδοξούν ότι με το νέο πακέτο μέτρων, το οποίο δεν θα είναι και το τελευταίο κατά τα φαινόμενα.
Μα αυτό δούμε. Ήθελα να πω, γιατί δεν το είπαμε καθόλου στο προηγούμενο ημίωρο, ότι αυτό που διαμηνύουν ότι αν συνεχιστεί η κρίση, υπάρχουν και άλλα, και όλα όπλα και άλλα βέλη στη φαρέτρα της κυβέρνησης. Σε μπακαλιάρους ακούστηκε αυτό.
Παρόλα αυτά, όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως αυτό θεωρούν ότι με έναν τρόπο θα είναι σε θέση να εξισορροπήσουν τα προβλήματα σε ένα βαθμό, έτσι.
Και απαντούν στην αντιπολίτευση.
Προκάλεσε ο πόλεμος. Ναι.
Και απαντούν στην αντιπολίτευση, η οποία κυρίως, αν μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο στην κριτική που άσκησε στα μέτρα, είναι ότι είναι λίγα, καθυστερημένα και άτολμα. Ότι το ίδιο είχε συμβεί και την περίοδο του κορονοϊού, ότι πίεζε η αντιπολίτευση για πολλά μέτρα. Η κρίση όμως είχε βάθος, είχε βάθος 3 και 3,5 χρόνων και δικαιώθηκε η κυβέρνηση από το ότι σταδιακά έπαιρνε τα μέτρα, ανάλογα με τη διάρκεια της κρίσης. Θα δούμε, θα επιβεβαιωθεί εκ του αποτελέσματος. Θα επιβεβαιωθεί
η μία ή η άλλη πλευρά. Γιατί πιο μεγάλη ενίσχυση στο ντίζελ παρά στη βενζίνη.
Γιατί ακρίβουνε περισσότερο το ντίζελ.
Α και Β, διότι λέει περνά το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι, και στον πρωτογενή τομέα. Άρα χρειαζόταν μια ενίσχυση ώστε να μην περάσει το κόστος της επιβάρυνσης, έτσι, που υπάρχει
στα
λόγω
ράφια.
Πολέμου, στα ράφια.
Στα ράφια, άρα και στους καταναλωτές. Μα και με απλά μαθηματικά να μιλήσεις, η αμόλυβη βενζίνη ανέβηκε 20-25-30 λεπτά, το ντίζελ ανέβηκε πάνω από 50 λεπτά. Αυτό εξηγεί λίγο γιατί είχαμε αυτά τα διαφορετικά μέτρα.
Τώρα εδώ υπάρχει και μία, πώς το πούμε, κόντρα με την αντιπολίτευση σε σχέση με τα μέτρα που πήραν οι δικοί μας και τα μέτρα που έχει πάρει ο λατρεμένος, τον απανταχού, πώς το πω, σοσιαλιστών.
Σάντσεθ.
Ναι, ο Πέντρο Σάντσεθ, το μοντέλο Σάντσεθ, ο οποίος τι έκανε, ουσιαστικά μείωσε την έμεση φορολογία, τον φόρο κατανάλωσης, ναι, έτσι, κύριο, στα καύσιμα. Ο κ. Πιερακάκης είπε χθες ότι ο συνδυασμός του Fuel Pass και της επιδότησης στην Αντλία θα φέρει μεγαλύτερο όφελο στον καταναλωτή συγκριτικά με την επίδραση των μέτρων που πήρε ο κ. Σάντσεθ. Διότι λέει, αν ίσχυε και στην Ελλάδα η πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, η μείωση θα μπορούσε να φτάσει το πολύ μέχρι 8 λεπτά το λίτρο, ενώ τώρα φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο.
Μάλιστα.
Είναι μια ερμηνεία.
Βέβαια. Πάντως, λοιπόν, αν κατέβαινε στην Ελλάδα υποψήφιος ο κύριος Σάντσεθ, μάλλον θα τα πήγαινε καλύτερα από ότι στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει βέβαια τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, δεν τα πήγαινε πολύ καλά.
Καλά τα λες.
Και στο Ιράν είναι πολύ δημοφιλής ο κύριος Σάντσεθ.
Όντως. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πέντρο Σάντσεθ στηρίζεται, το λένε αυτό εδώ διάφοροι, αλλά δεν νομίζω ότι ακούγεται πολύ. Δεν είναι αυτοδύναμος. Στηρίζεται ως επιτοπλίστων σε δεκανίκια κάτι αυτονομιστές περίεργοι, κάτι ακροαριστεροί περίεργοι. Κάτι, θέλω να πω. Είναι μια...
Ναι, είναι μια άλλη, μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Πώς λέει ο Πολάκης, και με το Πασόκ και με το Ανταρσία και με το Κόσμο. Ένα τέτοιο πράγμα, ένα τουρλού.
Έλα να σε γυρίσω τώρα εγώ στα μέτρα, γιατί αναφέραμε για όλα, αναφερθήκαμε και στα λοιπάσματα. Ναι. Στα λοιπάσματα τα οποία αναμένεται να κρυβίνουν, κάποια έχουν να κρυβίνει. Εχθές εξαγγέλθηκαν μέτρα για τους αγρότες, για την προμήθεια των λοιπασμάτων. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παύλο Σατολιά, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Αγροτικών Συνεταιρισμών. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, κύριε Σατολιά.
Καλημέρα σας, κύριε Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
Πώς θα είδατε τα μέτρα?
Εντάξει, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι συνέπειες του πολέμου αρχίζουν να φαίνονται και θα είναι καταστροφικές και για όλους και για τους αγρότες, δεν μπορεί να ξεραθούν. Και το κακό είναι ότι θα φανούν και στα προϊόντα το επόμενο διάστημα, κύριε Αδαμόπουλο, κυρία Γεωργίου. Και αυτό είναι συνεπικορούμενο και με τη ζωονόστη γνωτροφία, είναι ένα κριτικό μείγμα όπως και να το κάνουμε. Πάμε τώρα στα μέτρα. Mm-hmm. 15% επί του τιμολογίου λοιπασμάτων. Δεν έχουμε βέβαια την εικόνα από πότε θα ισχύσει αυτό. Καταρχήν είναι
1η Απριλίου, δεν ισχύει το 1η Απριλίου και για τα λοιπάσματα?
Ναι, δεν το γνωρίζουμε.
Ωραία. Ναι, συνεχίζω. Ας το ξεπεράσουμε.
Η αρχή που έχουμε ξεκινήσει είναι την άλλη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, αρχές Μαρτίου. Δεν θα καλύψει αυτές τις αυξήσεις. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί πέρα ξεκινήσουμε. Αλλά σήμερα το 15% είναι αρκετό. Βεβαίως είναι καλύπτει την μέχρι τώρα αύξηση. Από εκεί και πέρα όμως η τάση είναι ότι τα λοιπάσματα θα ανέβουν κι άλλο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει για κάτι τέτοιο, υπόθηκε ο Πρωθυπουργός, τη στήριξη, το ποσοστό στήριξη, αν ακριβήνει περισσότερο. Γιατί δεν αφήνουν και οι εταιρείες λοιπασμάτων. Κρατάνε και τη διάθεση λόγω όλου αυτού. Δεν αποδεσμεύουν ποσότητες.
Μα είπατε από την πρώτη εβδομάδα. Είχαμε άφησε από την πρώτη εβδομάδα. Πότε πρόλαβα να αυξηθούν τα λοιπάσματα?
Στις 10 μέρες. Στις 10 μέρες.
Αυτά είναι.
Το Σάββατο το πρωί ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, ο πόλεμος. Τη Δευτέρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, είδαμε τις αυξήσεις μέχρι εδώ στα καλάμπτα του πετρελαίου και της βενζίνης. Αμεσότητα. Και σε 10 μέρες, γιατί εμείς σε συνεταιρισμό και Καλαβρίδων τον παραγγείλαμε ένα φορτίο λίπασμα, είχε τότε 6-7-8% κάπου εκεί.
Συγγνώμη, δεν είναι κερδοσκοπία αυτή. Δεν είναι κερδοσκοπία. Πότε πρόλαβαν? Ακόμη δεν είχαν κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Ακόμη δεν είχαν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, αυξήθηκαν.
Αυτό είπα ότι δείχνει μια λοιπόν προχειρότητα και όχι πολύ σωστή αντιμετώπιση της ελληνικής αγοράς. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν φοβάται τον νόμο. Και παρανομεί και παίζει στις πλάτες των καταναλωτών και των πολιτών και των αγροτών. Δεν νοείται με τη μία. Και ήδη στα φυτοπροστατευτικά και στα λοιπάσματα, πριν την κρίση τώρα, το λέγαμε και το φωνάζαμε, είμαστε περίπου 20-25% σε όλα αυτά που χρησιμοποιούν οι αγρότες, παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό. Για ίδιες πολυεθνικές εταιρείες μιλάμε τώρα. Ναι. Γιατί κάποια είναι μέρος πολυεθνικών προϊόντων. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η αγορά πρέπει να γίνει σκληρή, το φωνάζουμε. Mm-hmm. Και ένας είναι ο τρόπος. Ισχυρά πρόστιμα που θα λειτουργούν αποτρεπτικά. Δυστυχώς δεν έχουμε αγίους σε αυτή τη κοινωνία. Έχουμε και κάποιους που δεν είναι άγιοι.
Όχι, κύριε Σατουλιά, δεν έχουμε. Είπατε λοιπόν ότι είναι αρκετά προς το παρόν. Το ντίζελ, η επιδότηση στο ντίζελ.
Το ντίζελ λοιπόν, εμείς βέβαια περιμένουμε σαν αγρότες τη δέσμευση της κυβέρνησης να φύγει τελείως ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και επιστραφεί. Περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση. Το ντίζελ θα σας πω το εξής. Σήμερα που μιλάμε εδώ στην περιοχή μας, στα Καλάβρητα, αλλά εντάξει, πιστεύω κάπως έτσι και όλη τη χώρα, έχει 2,10 έναντι 1,55 που είχε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε από 27-28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Με το 20 λεπτά είναι και αυτό κάτι, αλλά δεν φτάνουμε στην τιμή αυτή. Και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα βιωσιμότητας και ρευστότητας αυτή τη στιγμή. Μάλλον ρευστότητας αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί και είναι καλλιεργητική περίοδος. Ξεκινάει καλλιεργητική περίοδος στη χώρα μας. Αν μπουν τα κυπευτικά, οι ανοιξάδικες φορές, γίνεται αυτό το πράγμα και είναι πολύ δύσκολο για τους αγρότες που ήδη, ξέρετε, έχουν μείνει οι πληρωμές τους πίσω λόγω της μετάβασης και λόγω όλου αυτού των ελέγχων. Λογικό έως ένα σημείο. Αλλά όλο αυτό λοιπόν δεν έχει μια κανονικότητα και τους δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ρευστότητας.
Μάλιστα.
Άρα δεν θα το γλιτώσουμε αυτά στα ράφια.
Αυτό λοιπόν, κυρία Δούκα, θέλω να πω τώρα.
Κυρία Γεωργίου, κυρία Γεωργίου. Ναι.
Μιλάτε στο ραδιόφωνο, όχι στην τηλεόραση. Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει,
κύριε Σατόλια.
Ναι. Κυρία Γεωργίου, συγγνώμη.
Ενιαίες φορές είμαστε.
Αυτό ήθελα να πω ότι πάμε για Πάσχα. Έχουμε τις ζωονόσους στην ευλογιά που δεν εκκριζώνται τελικά, μένει. Και είναι αλλά φοβόμαστε ότι με τις μετακινήσεις και μετά το Πάσχα θα έχουμε προβλήματα την άνοιξη. Ευελπιστούμε να μην δικαιωθούμε. Και τώρα έχουμε τον αφόδη που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και ανησυχία σε όλους εμάς και καταστροφικές συνέπειες για το νησί της Λέσβου. Αυτό λοιπόν, μαζί με τα σφαγιαθέντα ζώα, μαζί με όλο αυτό που γίνεται, πάμε σε Πάσχα λοιπόν, θα έχουμε ακριβότερες τιμές στο αμνοερίφιο οπωσδήποτε και φοβούμαστε ότι όλο αυτό που έρχεται τώρα και με την κρίση του πολέμου και με αυτό που σας είπα με την τροφία, δυστυχώς αργότερα, τώρα βέβαια δεν έχουμε ακόμα και δεν πρέπει να έχουμε, θα έχουμε και αυξήσει τα τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Εκεί πάει η δουλειά και τελικά την πληρώνει πάντα ο καταναλωτής, γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο. Είτε από τους ζωονόσους, είτε από τις κρίσεις, είτε από οτιδήποτε. Εδώ χρειάζεται λοιπόν περισσότερο να στηρίξουμε και τους ευαλώτους, τους καταναλωτές, και αυτό πρέπει να το κάνουμε πάντα για να έχουν αγοραστική δύναμη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σατούλια.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν την κλειτώνουμε τίποτα.
Κατά τα φαινόμενα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Ο Γιάννης Ογκορίτσας, καλημέρα. Λέει: έχω την αίσθηση ότι μας δουλεύουν κανονικά άπαντες οι πολιτικοί. Γιατί ρε Σιγιάννη το λες αυτό, κάτσε, γιατί πόσο ήρθε τώρα. Η πολιτική πλέον δεν έχει όραμα και στόχους, αποτελεί απλά business. Ευτυχώς που έχει ο Μίχλη, οπότε ελπίζω να κρύβεται πίσω της ο ήλιος. Μας λέει ο Γιάννης, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τα Γιάννενα. Να σε καλά Γιάννη μου. Ο φίλος μας ο Πέτρος από το Ηράκλειο.
Ναι.
Έχουμε τρελαθεί λέει με τις ανοησίες του Τραμπ. Ήθελε και Νόμπελ.
Τι να πούμε τώρα.
Ασχολίαστο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
Ξέχασα να σας πω, λέει, ότι όταν είναι να κατέβει η τιμή, δεν κατεβαίνει ποτέ η τιμή.
Μην κοιτάς
το
τέλος.
Το ίδιο γρήγορα.
Κοιτάς το από την αρχή. Πιάσω από την αρχή. Θα σας πω λίγο πώς ανεβαίνουν οι τιμές.
Ναι,
ιδέες. Δεν πειράζει.
Είναι διαφορετική.
Θα σας πω εγώ λέει πώς ανεβαίνουν οι τιμές τόσο γρήγορα και πώς κατεβαίνουν τόσο αργά. Όλοι οι έμποροι λέει, έχουν ένα στόκ σε αποθήκες. Μαθαίνουν πότε είναι να ανέβει η τιμή και αγοράζουν μεγάλες ποσότητες με τις παλιές τιμές κάθε μέρα. Παίρνουν τηλέφωνο τους αντίστοιχους προμηθευτές και τους ρωτάνε πόσο πήγε σήμερα για παράδειγμα το ηλιέλαιο. Σου λέει τόσο ανέβηκε 5 λεπτά. Ανεβάζουν την τιμή που έχουν συν 5 λεπτά και τα ρέστα. Ό,τι άλλο λέει ακούνε είναι μπουρδες. Και ξέχασα να σας πω ότι όταν είναι να κατέβει τιμή, δεν κατεβαίνει το ίδιο γρήγορα. Θα τελειώσει πρώτα το στόκ και μετά.
Έτσι
λέει ο Αλέξανδρος.
Έτσι γίνεται. Καλημέρα.
Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω εύκολα.
Όχι, το πω. Αυτό το βιώνουμε. Ακούσαμε και τον κύριο Σατολιά να το περιγράφει περίπου στα λιπάσματα. Σε μια σειρά ειδών γίνεται αυτό.
Η φίλη μας εδώ,
η άγνωστη.
Είναι άγνωστη, λέει: είμαι άνεργη αν θα δοθεί έκτακτο επίδομα από την κυβέρνηση. Δεν προγραμματίζεται κάτι τέτοιο. Ο πατέρας μου, λέει ο Νίκος, πήρε τον μπακαλιάρο 12,5 ευρώ. Πήγε 12,5 ευρώ ο μπακαλιάρος. Α, η ρίστε παρόδο, ναι, δεν έχουμε απεργία στα ταξί, το λέγαμε νωρίτερα.
Όχι, δεν έχουμε.
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, τέλος.
Ναι.
Σχόλασε.
12,5 εδώ. Μέχρι και 14,5 έχει φτάσει ο μπακαλιάρος.
Ο μπακαλιάρος. Κάτσε όμως, τι μπακαλιάρος, γιατί.
Ο παστός μου αρέσει.
Ο παστός μου
αρέσει.
Που θες 7 μέρες να τον ξαρμυρίσει.
Ναι, τον βάζεις. Έχει χάσει, άμα τον βάλει σήμερα μέχρι αύριο, τελείωσε. Ναι, θα λησάξει. Θέλει δύο-τρει μέρε.
Σήμερα λέει, λίγο πριν κάνω καφέ στον πατέρα μου, το νερό το άλλαξε. Μπράβο. Έτσι πρέπει. Ο μπαμπάς φτιάχνει τον μπακαλιάρο, όπως κατάλαβες.
Και εμένα, ο μπαμπάς μου τον έφτιαχνε.
Έτσι.
Ξέρετε, τον τηγάνισε και πολύ ωραία, γιατί θέλει τέχνη να τηγανίσει τον μπακαλιάρο. Δεν είναι απλό.
Αστείευεσαι. Ματώσαμε πάνω από το fish and chips.
Τι λες
τώρα. Να το
τώρα.
Μάθουμε σωστά.
Τι λες τώρα. Μπακαλιάρος και καλαμαράκι. Ο Στέφανος λέει, ναι, σήμερα σε ακούω επιτέλους από την ψηφιακή εκπομπή του Σήματος. Με άψογο ήχο.
Μπράβο,
μπράβο στην ΕΡΤ.
Να σε καλά, Στέφανε. Μπράβο.
Ευχαριστούμε. Ναι.
Μιχάλης, εάν διαθέτω και γιοταχή και επαγγελματικό στο ίδιο όνομα, αλλάζει κάτι, φυσικά. Νομίζω θα τα πάρεις το ένα από τα δύο. Θα πάρεις.
Το ένα από τα δύο μας. Μας είπαν τουλάχιστον, ναι. Το ένα από τα δύο. Δεν παίρνεις για δύο οχήματα, παίρνεις για ένα. Όπως και σε ένα όχημα, αν υπάρχουν δύο ιδιοκτήτες, ο ένας θα πάρει. Αν υπάρξει ιδιοκτήτης, ο ένας θα πάρει.
Λιξούρι, 2,1 είναι η βενζίνη. Ο Αϊνστάιν είπε: ο γάμος είναι η αδυναμία να δώσουμε αξία σε μια τυχαία στιγμή. Αυτό επειδή παλιότερα λέγαμε. Όχι, νωρίτερα, όχι παλιότερα, λέγαμε για τα διαζύγια.
Ναι.
Η φίλη Φρανσέσκα περιμένει το Διονύση στην Κάρπαθο.
Θα το στείλουμε.
Θα το στείλουμε στο Διονύση.
Μα γιατί στέλνει του άλλου στο Μεσολόγιο, στείλει και το Διονύση στην Κάρπαθο.
Λοιπόν, μηνύματα πολλά και στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Γεια σου, Αλίκη. Η Αλίκη λέει θα είχε κάνει ένα ολόκληρο. Έχει ασεντώνει, δεν μπορούσα να διαβάσω. Λέει ότι ο κ. Χαρίτση, για να μην μιλάγαμε, ένας πολιτικός που υδρώνει τη φανέλα, δεν σκούζει, λέει, όπως άλλοι. Θέλουμε πολιτικούς σαν τον Χαρίτση σε όλους τους χώρους.
Δεν είναι ποτέ αποστρατευτεί ο άνθρωπος. Κάτι θα κάνει πολιτικά εξ όσων γνωρίζουμε. Όση ώρα τα λέμε αυτά, βλέπω διαφήμιση με cream crackers, έχω να σου πω. Βλέπω cream crackers.
Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκη. Γεια σου Μανώλη μου. Καλημέρα με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Στο φίλο μας τον Νίκο τον Καλία. Καταπληκτική η γελιογραφία που στέλνει. Δεν προλαβαίνω τώρα να την περιγράψω. Αλλά πρωταγωνιστής ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι κυρίαρχος και σε αυτό το τομέα. Καλημέρα στον Ανδρέα του Δημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ για τις φωτογραφίες από την Κύπρο. Σπυριδούλα Ναπιώτη, στην υπέροχη Τυρούλα τη Λάβα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπακογιώργο. Από τη Λαμία, στην Παρασκευή την Τσιούφη, την Ποφτή τη Βάλβη, την Ευγενία την Κόκα, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή και τον Δημήτρη τον Μπέσιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, 9 και 32 πρώτα λεπτά και χωρίς πολλούς προλόγους θα περάσουμε στο κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και τρόποι επικοινωνίας, αν θέλετε, είτε μέσω Viber.
Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News, μία radio ή άλλη.
Ή μέσω Facebook, μέσα από την αγαπημένη σας σελίδα, πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε και μας στέλνετε μέσω Messenger το μήνυμά σας. Κυρίες και κύριοι, εν μέσω πολέμου, συνεπειών και οικονομικών επιπτώσεων, μέσα σε μια θυελώδη γενικά και ταραγμένη εποχή, έχει ξεκινήσει από χθες η δίκη για τα Τέμπη. Και μάλιστα έχει ξεκινήσει μέσα σε ένα έντονα φορτισμένο κλίμα, όχι μόνο συγκινησιακά, όπως αναμενόταν ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι αυτή η δίκη έρχεται σε μια περίοδο με έντονες φορτίσεις γενικά, αλλά και ειδικά φορτισμένο κλίμα, αφού όχι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά σχεδόν όλοι οι παράγοντες της δίκης, ακόμα και η πρόεδρος του δικαστηρίου, φάνηκε να δυσφορούν έντονα, μάλιστα, για το γεγονός ότι η αίθουσα στην οποία θα γίνει η δίκη δεν επαρκεί προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς να υπάρχουν ούτε καν προστατευτικά, ας πούμε, σημεία ή στοιχεία ανάμεσα στους κατηγορούμενους και τους συγγενείς των θυμάτων.
Ναι, οι δικηγόροι αντιδρούσαν χθες γιατί έλεγαν δεν μπορούμε ούτε να ανοίξουμε τους φακέλους μας. Προσήλθαν μόνο τρεις κατηγορούμενοι, φαντάζομαι να προσέλθουν όλοι γιατί πρόκειται για 36. Οι συγγενείς το ίδιο ο ένας πάνω στον άλλο παστομένοι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια ειδική αίθουσα που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η κυβέρνηση πάντως δέχεται μπαράζ επικρίσεων. Και όχι μόνο επικρίσεις. Οι επικρίσεις αυτές δεν έχουν να κάνουν μόνο από τους παράγοντες της δίκης. Είναι και πολιτικές επικρίσεις. Είναι επικρίσεις, βλέπουμε σήμερα να αποτυπώνονται και στις λεγόμενες αντιπολιτευόμενες εφημερίδες.
Μέχρι παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ζητάει ένα πρώτο σελίδο σήμερα.
Βέβαια. Εφημερίδα. Θυμάμαι καλά. Δημοκρατία. Ναι, ναι. Ζητάει παρέτηση. Ναι, ναι. Που είναι πάρα πολύ επικριτική. Ναι. Όχι μόνο όμως, έτσι, η συγκεκριμένη εφημερίδα και άλλες πολλές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε μια κάποια εξήγηση, όμως εμείς ζητήσαμε και ευχαριστούμε θερμότατα τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης που ανταποκρίθηκε στην κλήση μας, να μας εξηγήσει ο ίδιος πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η εκδοχή της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου, γιατί η αλήθεια είναι πως αυτή η δίκη δεν έπρεπε να ξεκινήσει με τέτοια ένταση. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το περίμενε όλη η ελληνική κοινωνία. Και αυτό το οποίο περισσεύει είναι οι εντάσεις όπως αυτή που υπήρξε χτες. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχετε γίνει κοινωνός και αποδέκτης των αντιδράσεων και των παραπώνων που υπάρχουν, μέχρι και από την πρόεδρο του δικαστηρίου, η οποία φάνηκε και η ίδια, ας πούμε, να μην είναι σύμφωνη με τον χώρο που επελέγει για να δικάσει.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε, αλλά για το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο χώρος, γιατί υποβλήθηκε ένα αίτημα για αλλαγή του χώρου και το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για να γίνει η δίκη. Πάμε τώρα στο θέμα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτός ο χώρος που φτιάξαμε εκεί, γιατί ένα ολόκληρο κτίριο δεν είναι μια αίθουσα, που μας προτάθηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας και πολύ σωστά, και που σε συνεργασία μαζί μας η περιφέρεια ανέλαβε να εκτελέσει το έργο με την καθοδήγηση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών εκεί και παρέδωσε ένα άψογο έργο, πρέπει να πω. Λοιπόν, έφτιαξε ένα χώρο για να διεξαχθεί η δίκη με βάση το πρότυπο της μεγαλύτερης αίθουσας που διαθέτει η Ελλάδα και που είναι η αίθουσα τελετών του εφετείου της Αθήνας, που δεν είναι δικαστική αίθουσα, είναι αίθουσα τελετών, αλλά σε κάποιες μεγάλες δίκες χρησιμοποιείται για να γίνουν δίκες εκεί. Για να γίνονται εκεί. Λοιπόν, με βάση αυτό το πρότυπο, δηλαδή αυτή τη χωρητικότητα, έγινε ο χώρος αυτός, ο οποίος είναι ίσως, δηλαδή ενώ ίδιος όσον αφορά τη χωρητικότητα με το εφετείο της Αθήνας, δηλαδή 450 ή και πλέον θέσεις, ξεκινώντας από το σχεδιασμό που έλεγε ότι οι δικηγόροι που δήλωσαν μέχρι το πέρας της ανακρίσεως που κράτησε 2,5 χρόνια συμμετοχή στη δίκη ήταν 250.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν η πρόβλεψη ήταν ότι στον κυρίως χώρο θα υπάρχουν οπωσδήποτε 250 θέσεις για να καθίσουν οι δικηγόροι και έδρανα, και θα υπάρχουν 36 θέσεις για τους κατηγορούμενους. Τώρα, στον χώρο αυτόν, αντί για 250 θέσεις για δικηγόρους, είναι 300 θέσεις για δικηγόρους και οι 36 θέσεις των κατηγορουμένων, που όταν δεν είναι όπως οι χθες, μπορούν και αυτές οι 30, τόσες χθες ήταν 2 ή 3 που πήγαν εκεί, να χρησιμοποιούνται από δικηγόρους. Άρα και να απελευθερώνονται στην πίσω πλευρά θέσεις για το κοινό. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτό που φυσιολογικά αναμενόταν χθες είναι να μπουν στην αίθουσα πριν απ' όλα οι δικηγόροι, να πάρουν τις θέσεις τους και στη συνέχεια να τοποθετηθεί το κοινό. Αυτό είναι προφανές ότι δεν έγινε, δηλαδή αυτό που ορίζει ο νόμος όσον αφορά τις θέσεις που καταλαμβάνει ο κάθε συντελεστής της δίκης, δεν έγινε. Και με αποτέλεσμα να καταλάβουν τις θέσεις των δικηγόρων, τις θέσεις που προορίζονται για τους δικηγόρους, άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι.
Ναι.
Μπορεί να τα συγγενήσει οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ήταν η θέση των συγγενών να καταλάβουν τις θέσεις των δικηγόρων.
Κύριε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ερώτημα. Ναι. Οι συγγενείς. Πώς δεν θα είναι στην αίθουσα. Οι συγγενείς, πώς δεν θα είναι στην αίθουσα, γιατί εκεί επικεντρώνουν την κριτική.
Δίπλα, με συγχωρείτε. Προς το τέλος της αίθουσας αυτής και στο 3 σκαλοπάτια πιο κάτω, προς το τέλος της αίθουσας θα υπάρχουν κενές θέσεις. Και υπάρχει και η διπλανή, ακριβώς δίπλα εκεί, αίθουσα με οθόνες, όπου είναι άλλες 140 θέσεις για να μπορούν να καθίσουν και να παρακολουθούν τη δίκη οι συγγενείς. Διότι οι συγγενείς παρακολουθούν, δεν συμμετέχουν, έτσι, δεν ρωτάνε, δεν παρεμβαίνουν, για να συνεννοούμαστε τώρα.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, ο χώρος αυτός που προβλέφθηκε και κατασκευάστηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας και κατασκευάστηκε άψογα με χρηματοδότηση δική μας, είναι ένας χώρος που με βάση τα δεδομένα που είχαμε τα εθνικά και κυρίως της Αθήνας, όπου τελευταία έγινε η μεγάλη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι. Η τραγωδία στο Μάτι, θυμίζω, είχε 104 νεκρούς, δηλαδή διπλάσιους από τους νεκρούς των Τεμπών. Είχε άρα εκ των πραγμάτων διπλάσιο αριθμό συγγενών και διπλάσιο αριθμό μαρτύρων. Άρα σε μια όμοια αίθουσα της Αθήνας, με αυτή που κάναμε στη Λάρισα, έγινε μια πολύ μεγαλύτερη δίκη χωρίς πρόβλημα. Άρα αυτά τα στοιχεία πήραμε και οργανώσαμε αυτόν τον χώρο εδώ, εκεί, που δεν είναι μία αίθουσα, είναι ένα ολόκληρο κτίριο.
Εδώ προκύπτουν τρία ερωτήματα όμως. Θα μου επιτρέψετε να σταθέσω. Έτσι.
Ναι.
Το πρώτο, είπατε ότι πρόλαβαν και μπήκαν μέσα στην αίθουσα και κάτσαν στη θέση που προορίζονταν για τους δικηγόρους συγγενείς θυμάτων ή άλλοι, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Αυτό όμως τι δείχνει, ότι δεν υπήρχε εφταξία. Αυτό
είναι προφανές ότι. Ίσως το δικαστήριο σκέφτηκε, γι' αυτό και δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, ότι η τάξη που ορίζει ο νόμος θα τηρηθεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή ότι πρώτα θα μπουν οι κατηγορούμενοι αν υπάρχουν, που δεν υπήρχαν, θα μπουν οι δικηγόροι και θα καταλάβουν τις θέσεις τους και θα τακτοποιηθούν οι δικηγόροι και στη συνέχεια.
Ναι, θέλω
αυτό,
να πω,
λοιπόν, δεν
κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, θέλω να πω, έτσι, είναι προφανές
σύμφωνη,
αυτό, έτσι.
Με λοιπόν. Την έννοια ότι δεν την έκανε συνειδητά.
Ναι.
Υπήρχε μία λάθος μάλλον εκτίμηση του τι θα γίνει.
Ναι.
Όταν λοιπόν σε μία αίθουσα η οποία χωράει 300 δικηγόρους και 36 κατηγορούμενους μπουν 500 άτομα, τότε είναι προφανές ότι το θέμα αυτό πάβει να είναι λειτουργικό.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ναι. Ερώτημα δεύτερο λοιπόν.
Ναι.
Να το κατανοήσουμε αυτό. Για ποιο λόγο δεν αναζητήσατε μία μεγαλύτερη αίθουσα και να χωρέσουν όλοι.
Ναι. Πόσοι είναι οι όλοι. Μπορείτε να μου πείτε πόσοι είναι οι όλοι όταν έχουμε φτιάξει τη μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα. Και γιατί μία υπερδιπλάσια σε συντελεστές δίκη έγινε σε μία όμοια αίθουσα χωρίς πρόβλημα.
Ναι.
Οι όλοι δεν σταματάμε πουθενά. Θα έρθουνε πούλμαν, θα πάμε σε γήπεδο, θα είναι μια κερκίδα από εδώ και η άλλη από εκεί. Φαντάζεστε ότι έτσι αποδίδεται η δικαιοσύνη. Τι σημαίνει όλοι.
Και ερώτημα...
Εμείς η πρόβλεψη ήταν ότι θα είναι οι δικηγόροι που δηλώθηκαν. Ήταν 250, άρα οι θέσεις που προβλέφθηκαν ήταν 300 για δικηγόρους.
Ναι.
Και προβλέφθηκε ότι θα είναι κάθε οικογένεια, δηλαδή για τα 57 θύματα, ας πούμε θα εκπροσωπείται από 3 άτομα. Άρα για τους 250 δικηγόρους και για όλες τις οικογένειες εκπροσωπούμενες από 3 άτομα, οι θέσεις υπάρχουν.
Και το ερώτημα το τρίτο, από τη δική μου την πλευρά τουλάχιστον, είναι όλο αυτό το μπαράζ των αντιδράσεων, έτσι, γιατί είπαμε ότι είναι πολλοί, έτσι, δεν είναι μόνο οι συγγενείς, είναι και οι δικηγόροι, είναι και άλλοι παράγοντες της δίκης. Πώς δηλαδή είναι δυνατόν κανείς να μην μπορεί να κατανοήσει αυτό που λέτε? Μήπως, θέλω να πω, έγιναν και από την πλευρά του Υπουργείου κάποια λάθη, δεν είχε υπολογίσει σε αυτή την εκκίνηση? Γιατί ομολογουμένως στην αρχή μιας τόσο μεγάλης δίκης με τέτοιο τεράστιο ενδιαφέρον είναι λογικό. Να...
Άρα τι να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα γήπεδο για την αρχή και μετά να αδειάσει το γήπεδο για να γίνει δίκη?
Δεν λέει κανείς ένα γήπεδο.
Μα για το σας λέω, το, αυτό που χρησιμοποιήσαμε ως πρότυπο είναι η μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα, που είναι το εφετείο Αθηνών, όπου έγινε δίκη με υπερδιπλάσιου
στην Είδατε όμως που υπήρξε ένταση.
Όταν κάνεις αυτή την αίθουσα, υπολογίζεις ότι μία δίκη που έχει τους μισούς συντελεστές θα μπορεί να γίνει άνετα.
Να όμως που βλέπετε όλες αυτές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ούτε εσείς και κανείς δεν ήθελε να υπάρξει τέτοια ένταση και να ακούγονται τέτοια πράγματα στην αρχή μιας τέτοιας δίκης.
Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι το ζήτημα της υποδομής που φτιάχτηκε και ποιο είναι το ζήτημα της λειτουργίας.
Επί του πρακτέου, τι γίνεται?
Άρα,
τώρα,
ναι, την 1η Απριλίου, την άλλη Τετάρτη. Που θα συνεδριάσει ξανά, τι θα αλλάξετε?
Όχι, θα αλλάξουμε εμείς. Το δικαστήριο τα χειρίζεται αυτά. Mm-hmm. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού παρέδωσε το χώρο, αν εμφανιστεί τώρα εκεί, δηλαδή εννοώ κάτι διαδικασία αυτή, θα πω να το δω, έρθατε να παρέμβετε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει είναι η απόλυτη τήρηση αυτού που ορίζει ο νόμος. Ότι στην αίθουσα μπαίνει το δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι. Άρα εφόσον η τάξη αυτή τηρηθεί, τότε τα πράγματα απλοποιούνται. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές με βάση αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να δείξουν, ας πούμε, την καλή διάθεση. Γιατί όποιος λέει ότι, γιατί τώρα μπορεί να τα ακούσουμε και αυτά, γιατί δεν μεταφέρεται τη δίκη στην Αθήνα?
Ήδη έχει ακουστεί αυτό στο εφετείο Αθηνών.
Ναι. Άρα λοιπόν στο εφετείο Αθηνών να έρθουμε σε μία ίδια αίθουσα, έτσι? Όχι, σε μία ίδια αίθουσα, ακριβώς με αυτήν, ίδια σχωρητικότητας, δηλαδή 450 καθίσματα.
Ακούω ότι με τον εξώστη φτάνει τα 700. Είναι λάθος? Ακούω ότι με τον εξώστη που έχει αυτή η αίθουσα φτάνει τα 700.
Δείτε λίγο, η αίθουσα αυτή δεν είναι δικαστική. Έχει κάποια θεωρία.
Μάλιστα.
Θεωρία, δεν αστυνομεύονται. Εκεί μπορεί να πει κόσμος, ο οποίος θα αρχίσει να γιουχάρει, να είναι σαν κερκίδα δηλαδή.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Τα δικαστήρια, δεν υπάρχουν τέτοια δικαστήρια στον κόσμο με εξώστες. Για το Θεό.
Τώρα,
λοιπόν, άρα και... να μεταφερθεί εδώ μια δίκη σε μια ίδια αίθουσα της Αθήνας και το ερώτημα είναι το εξής. Οι περισσότεροι συγγενείς, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι από τη Θεσσαλία. Αν η δίκη αυτή κρατήσει 2-3 πόσα χρόνια, δεν ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί πώς θα έρχονται εδώ, πώς θα μείνουν? Τι θα γίνουν, το σκέφτεται αυτό κανείς?
Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των συγγενών. Ο χώρος, αυτός που λέτε δίπλα, βασικώς, οι θέσεις που περισσεύουν στην κεντρική αίθουσα, αλλά και ο χώρος ο διπλανός, είναι επαρκής για τους συγγενείς? Και...
επαναλαμβάνω, με βάση την αναλογία, ότι είναι 57 οικογένειες. Ο αριθμός είναι, υπολογίσαμε 3 άτομα για κάθε οικογένεια, αυτές οι θέσεις υπάρχουν.
Είναι βέβαια και οι αυτοί που τραυματίστηκαν, είναι και κάποιοι επιζώντες που θέλουν να παρακολουθήσουν τη δίκη.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν, επαναλαμβάνω, σε μια πολύ μεγαλύτερη δίκη, όπως ήταν η τραγωδία για το Άτι, αυτή η δίκη διεξήχθη κανονικά σε μια όμοια αίθουσα, γιατί να μην μπορεί να διεξαχθεί και αυτή? Απλώς θέλει να τηρηθεί η τάξη που ορίζει ο νόμος. Αυτό είναι.
Πάντως, εάν δεν λυθεί το θέμα και πάμε από αναβολή σε αναβολή, ο κίνδυνος της παραγραφής δεν είναι πολύ μακριά, κύριε Φλωρίδη.
Δεν υπάρχει κίνδυνος της παραγραφής κανένα. Θέλω εδώ να θυμίσω ότι αντίστοιχες δίκες στις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, καμία δεν έγινε πριν περάσουν 9 χρόνια. Στην Ελλάδα γίνεται στα 3 χρόνια. Καμία δεν έγινε, και για να το ξεκαθαρίσουμε, ακόμα και για τα πιο απλά πλημελήματα που υπάρχουν μεταξύ των κακουργημάτων, η παραγραφή είναι 8 χρόνια μετά από την, από το, από την ημερομηνία που έγινε αυτό, αυτή η φοβερή τραγωδία. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, είναι το 2023, η παραγραφή είναι το 2031.
Σε όλες...
δεν υπάρχουν τέτοια κακουργήματα, δεν υπάρχει καμία παραγραφή.
Σε όλες αυτές τις βαρύτατες κατηγορίες που εξαπαλλούνται και κατά της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον σας. Είδατε σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δηλαδή, είναι δυνατόν, λέει, να δόθηκε 1,5 εκατομμύριο, 1,600 για αυτό το χώρο και ότι ουσιαστικά θέλετε μέσω αυτής της τεχνητής έντασης να περάσει σε δεύτερο πλάνο η ουσία της διερεύνησης για αυτή την τραγωδία και να επέλθει ένα νέο είδος συγκάλυψης. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Ενώ τις πολιτικές κατηγορίες, τις πολιτικές, κατάλαβατε.
Κοιτάξτε, εδώ και 3 χρόνια τα ακούω. Ακούω αυτά, έχω ακούσει πολύ χειρότερα. Ήταν όλα ψέματα βέβαια και συκοφαντικά, αλλά okay, τώρα έχουμε αυτό. Επαναλαμβάνω, το έργο έγινε από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Mm-hmm. Έγινε με την καθοδήγηση των δικαστικών και των αστυνομικών αρχών, οι οποίες δικαστικές αρχές έλεγαν τι χώρους θέλουν και η αστυνομία έβαζε τα ζητήματα ασφαλείας. Λοιπόν, έτσι διαμορφώθηκε αυτό το κτίριο. Και η περιφέρεια έκανε τις σχετικές αναθέσεις. Το έργο που παρέδωσε η περιφέρεια είναι άψογο. Γι' αυτό που ανέλαβε να κάνει η περιφέρεια το έκανε άψογα. Άρα λοιπόν, συνεργάστηκε πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει το κτίριο. Περιφέρεια που έκανε το έργο. Και εμείς που χρηματοδοτήσαμε το έργο με έναν τρόπο ώστε να παραχθεί ένα αποτέλεσμα τέτοιο που να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της δίκης. Αυτό
το...
έγινε.
Άρα το δικαστήριο δεν έκανε στάτη δουλειά του, γιατί κάποιος πρέπει να δίνει.
Το δικαστήριο, επαναλαμβάνω, μπορεί να σκέφτηκε ότι αυτά θα τηρηθούν από μόνα του. Δεν έγινε. Λοιπόν, άρα είναι σίγουρο ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε τώρα θα οδηγήσει στο να εφαρμοστεί σωστά ο νόμος. Και ο νόμος λέει ότι μέσα στην αίθουσα υπάρχουν 3 συντελεστές. Δικαστές, δικηγόροι, κατηγορούμενοι. Και στη συνέχεια είναι ο κόσμος.
Υπάρχει
Αλλά
πάντως...
το δικαστήριο διεξάγεται με αυτούς τους συντελεστές.
Υπάρχει πάντως ένα ερώτημα, πολιτικό είναι και αυτό. Πώς θα καταφέρετε να προστατεύσετε τη διαδικασία πρωτίστως και τη δικαιοσύνη εν γέννη από αυτούς που θέλουν να την απαξιώσουν? Γιατί ακούμε δηλώσεις πριν αρχίσει η δίκη ότι ουσιαστικά δεν θα έχουμε δικαιοσύνη.
Η δικαιοσύνη δέχεται μία επίθεση από πολύ συγκεκριμένους με επικεφαλή στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι. Ως θεσμική λειτουργία της χώρας και ειδικότερα στη συνέχεια ως τραμπουκισμοί στους δικαστές, τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου και κάποιοι άλλοι που επιβιώνουν πολιτικά από την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών δεν ήθελαν ποτέ μα ποτέ ξεκινήσει αυτή η δίκη. Δεν το ήθελαν για δύο λόγους. Πρώτον, για να συνεχίζουν την πολιτική εκμετάλλευση, λέγοντας διαρκώς ψέματα και συνωμοσίες, και για το λόγο ότι θα προκαλεί το έκρηξη στην ελληνική κοινωνία, εάν υπήρχε και άλλη καθυστέρηση. Λοιπόν, επειδή δεν τα πέτυχε αυτά, ας πούμε, στη διάρκεια της ανακρίσεως, προκειμένου να καθυστερεί, έκανε διαρκώς μηνύσεις στον ανακριτή και αιτήσεις εξαιρέσεως. Κάθε φορά που γινόταν μία μήνυση εναντίον του ανακριτή, έπρεπε να αποφασίσουν τα δικαστικά συμβούλια εάν ο ανακριτής μπορεί να συνεχίσει ή όχι. Αυτό σήμαινε χάσιμο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ένα τιτάνιο έργο ανακριτικό ολοκληρώθηκε. Εμείς είχαμε εντωμεταξύ νομοθετήσει ότι όταν ολοκληρώνεται η ανάκριση σε αυτά τα αδικήματα, δεν χρειάζεται, όπως ήταν μέχρι τότε, να ακολουθήσει η διαδικασία του Δικαστικού Συμβουλίου που θα πήγαινε ένα χρόνο την υπόθεση πίσω. Δώσαμε τη δυνατότητα στον Εισαγγελέα και τον Πρόεδρο Εκατό να ορίσουν κατευθείαν δικάσιμο, όπως και έγινε, και έτσι κερδίσαμε από τότε, καταργήσαμε μια διάδεξη που υπήρχε, τουλάχιστον ένα χρόνο. Η κυβέρνηση δηλαδή προσπαθούσε, δημιουργώντας νέες διατάξεις, να διευκολύνει την πρόοδο και την γρηγοράδα και την ταχύτητα να γίνει δίκη, και κάποιοι με επικεφαλή στην κυρία Κωνσταντοπούλου έδιναν μάχη να μην φτάσουμε ποτέ στη μέρα που να γίνει αυτή η δίκη. Αυτά εξελίχθηκαν. Τώρα έχουμε την εξέγερση της αίθουσας. Επαναλαμβάνω τα πραγματικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν, διότι και εγώ έβλεπα τους συναδέλφους του δικηγόρους εχθές να διαμαρτύρονται και σκεφτόμουν ότι πράγματι, εάν ήταν 100 δικηγόροι που έπρεπε να ασκήσουν το καθήκον τους και είδαν τις θέσεις τους κατηλημένες από ανθρώπους που δεν είναι δικηγόροι, προφανώς θα είχαμε διαμαρτυρίες.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ήταν η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε
δεν
μια
υπάρχουν.
Υπόθεση που φαίνεται ότι εξακολουθεί να προκαλεί εντάσεις και θα εξακολουθήσει να προκαλεί
εντάσεις. Αναμενόμενο ήταν. σε ένα βαθμό να προκαλέσει. Μόνο η συγκίνηση των συγγενών ήταν αναμενόμενο.
Βλέπω τώρα την κυρία Μαρία Καριστιανού που δηλώνει ότι να θέλουν να, να φύγετε, λέει, να φύγει ο κόσμος για να μην μαθαίνει. Να φύγουν οι συγγενείς για να μην μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται στο δικαστήριο.
Εντάξει.
Ναι.
Είναι κάποιοι παράγοντες. Δεν αντιδρούν όλοι το ίδιο. Ήταν σαφές ότι χθες είχαμε πρόβλημα. Όπως και στην πρώτη μέρα, επειδή έψαχνα το αρχείο μου για τη δίκη στο Μάτι, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος Φλωρίτης, αναφέρθηκε ο υπουργός, και ήταν πράγματι μια δίκη, μια επίσης πολύ μεγάλη δίκη με 104 νεκρούς. Τους διπλάσιους από ό,τι στα Τέμπη. Ένταση είχαμε την πρώτη μέρα. Εάν λυθούν τα προβλήματα. Ουσιαστικά ταξιθεσία, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Η δίκη θα ξεκινήσει. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θέλουν να καθυστερήσει. Και να μην ξεκινήσει.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα μουσική και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι γίνεται χαμός με την επικαιρότητα, όταν έχει ένα πόλεμο σε εξέλιξη, όταν χάνονται άνθρωποι, όταν καταστρέφονται υποδομές, όταν οι οικονομικές επιπτώσεις πλήττουν όλους μας, όταν υπάρχουν εξελίξεις στο μέτωπο μιας εθνικής τραγωδίας όπως αυτή των Ντεμπών, με ανοιχτά προβλήματα στο θέμα της δίκης. Οι δίσα και αυτοί που θα πω τώρα ακούγονται ασήμαντες, αλλά εμένα λίγο μου την έγδαρε την ψυχούλα το συγκεκριμένο βίντεο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο και αισθάνομαι την ανάγκη, Μαρία μου, να το μοιραστούμε με τους ακροατές. Είναι ένα βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου, κάνει το γύρο του διαδικτύου, φυσικά και στη χώρα μας. Έχει γίνει viral, όπως λέμε. Αφορά ένα βίντεο, μιλάμε για ένα βίντεο που αφορά 7 σκυλάκια. 7 σκυλάκια τα οποία έχουν σχηματίσει μία αγέλη και κινούνται μαζί, σαν ζαλισμένα, σαστισμένα, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Κίνας. Το έφερε στο φως η εφημερίδα South China Morning Post. Μεγάλη εφημερίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της, τα σκυλιά αυτά φαίνεται να είχαν κλαπεί από άτομα που συνδέονται με εμπόριο κρέατος και να μεταφέρονται με φορτηγό, από το οποίο κατάφεραν να αποδράσουν. Και στη συνέχεια βγαίνησαν περίπου 17 χιλιόμετρα μέσα σε 2 μέρες και επέστρεψαν στο χωριό τους για να σωθούν. Είναι απίστευτο.
Ναι. Και συγκινητικό ταυτόχρονα.
Διάφορες ράτσες, μεταξύ αυτών ένα τραυματισμένο γερμανικό ποιμενικό, κόργι, golden retriever, λαμπραντόρ, πεκινουά. Όλα μαζί ως μία αγέλη καταγράφηκαν από ένα μάρτυρα που σήκωσε το κινητό του και τράβηξε το βίντεο. Να προσπάθησε να τα βοηθήσει, χωρίς αποτέλεσμα, ήταν τρομαγμένα τα σκυλιά.
Βέβαια, και σε μια άγρια κατάσταση μπορεί, ξέρεις, αυτό που με κάνει να απορώ είναι η ανθρώπινη σκληρότητα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Να φορτώσει ένα φορτηγό τα ζωάκια για να τα κάνει στη τροφή.
Έλατε. Από τα πρώτα θέματα είναι, πρέπει να πω, στο διαδίκτυο.
Είναι λογικό.
Πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Θα μου πεις τώρα μέσα σε όλο αυτό, το ξαναλέω, το χαμό. Εσύ μιλάς τώρα για 7 σκυλάκια.
Ναι. Υπάρχουν και αυτά τα ανθρώπινα.
Γιατί είναι δείκτης πολιτισμού, ναι. Αυτό νομίζω.
Η αγάπη για τα ζώα πράγματι είναι δείκτης πολιτισμού. Έλα πριν φύγουμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Και τα σχολεία έχουν τις γιορτές σήμερα. Δεν έχουν πάει όλα τα παιδιά από ό,τι φαίνεται ή τελειώσανε νωρίτερα. Τα περισσότερα προβλήματα τα έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουρδούρου. Είναι ένα συνηθισμένο σημείο που έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Στο Κυφισό, μόνο στο ρεύμα Νοδού, από τα Κτέλ μέχρι τη Λένορμαν. Στην Αττική Οδό είναι καλά έως πολύ καλά τα πράγματα.
Θυμίζουμε για την παρέλαση λίγο. Λες.
Βέβαια, κυκλοφορία. Σήμερα είναι μαθητική παρέλαση, να ξαναπούμε.
Στο Σύνταγμα.
Στο Σύνταγμα, ναι. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Αύριο στρατιωτική.
Αύριο στρατιωτική, ναι. Αύριο είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί είναι αργία. Σήμερα όμως που είναι η μέρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, λίγο θα δυσκολευτείτε.
Μαθητική παρέλαση σήμερα στις 11. Έτσι, στις 11. Το πούμε.
Σε μια ώρα.
Σε 11, ναι.
Σε μια ώρα.
μπροστά από τη Βουλή και το Τμήμα του Άγνωστου Στρατιώτη. Αύριο η στρατική που θα μεταδοθεί και εδώ από την ΕΡΤ.
Βέβαια, σημαίακι Πειραιές.
Ναι, δεν βρίσκω. Και πάνω τη Θωτσολιά.
Είπα να σου πάρω σημαίακι, να σου έρθω αύριο με το σημαίακι, αλλά δεν βρήκα. Θα ψάξω και σήμερα. Να είστε καλά. Πάμε.
Φεύγουμε, έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
Εμείς θα τα πούμε αύριο. Χρονιάρα μέρα, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Καλημέρα.
Two.